menjadi firman. Ingatlah besok sore. Itu benar. Tetapi Anda tahu di mana yang saya maksud. Itu jaraknya sekitar 50 mil dari jalan itu. Di dalam kitab Keluaran, kita membaca malam ini dari Keluaran pasal ke-12 dan ayat ke-12 dan ayat ke-13. Saya rasa akan baik jika kita berdiri sementara kita membaca firman untuk menghormati Tuhan. Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Tuhan di Mesir, akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Mari kita menundukkan kepala kita. Tuhan Bapa, kami berdoa malam ini, kiranya kami akan memeriksa diri kami dan melihat apakah darah itu sudah cukup dan terlihat. Sementara kami berbicara tentang firman-Mu, kiranya Roh Kudus membimbing kami dalam nama Yesus. Amin. Anda dipersilakan duduk. Pembacaan kitab suci kita malam ini membawa kita kembali ke dalam Keluaran. Keluaran adalah sebuah perbuatan pergi keluar. Dan ini kita semua tahu masanya dan sebagai konteksnya. Saya akan mengambil topik tanda itu. Sebuah tanda. Apakah sebuah tanda itu? Tanda adalah sebuah bukti bahwa harganya telah dibayar, seperti perusahaan kereta api atau ongkos bus. Ketika mereka menjalankan rute bus, Anda masuk, banyak kota masih memakainya. Anda bisa atau sebuah karcis sebagai tanda. Apabila Anda pergi ke perusahaan kereta api dan atau maskapai penerbangan dan membeli tiket, maka ketika Anda naik pesawat, bukan uang yang Anda serahkan, tetapi tanda pembayaran itu, tiket Anda. Atau tanda kecil itu yang Anda miliki. Itu menunjukkan bahwa Anda telah membayar sebuah harga yang diminta. Mereka meminta harga tertentu dan harga itu telah dibayar. Dan topik yang kita bicarakan malam ini, syarat Tuhan bagi Israel, syarat Yehova, adalah darah dari anak domba. Itulah syaratnya. Dan darah itu akan menjadi sebuah tanda. Tanda itu menunjukkan bahwa syaratnya telah dipenuhi. Bahwa apa yang Tuhan tuntut telah dipenuhi. Apa yang diminta oleh perusahaan kereta api, tanda itu menunjukkan bahwa permintaan itu telah dipenuhi. Ongkos perjalanan Anda telah dibayar. Anda sudah siap untuk naik kereta api, pesawat, bus, apapun itu. Tetapi Anda harus memiliki tanda itu. Anda tidak bisa naik tanpa tanda itu. Banyak maskapai tidak mau menerima uang tunai Anda. Ketika Anda keluar ke pesawat, berjalan keluar di sana, dan berkata, "Saya ingin membayar biaya tiket saya." Anda harus pergi mendapatkan tiket Anda terlebih dahulu. Anda harus memiliki tiket itu, dan hanya tanda itu yang harus Anda pegang. Uang itu sendiri tidak akan bisa. Anda harus memiliki tanda itu. Kehidupan telah keluar dari korban sembelihan, dan sekarang darahnya adalah tanda. Perintah-perintahnya telah dilaksanakan. Itulah apa yang terjadi di Mesir pada malam yang mengerikan itu, tepat sebelum kematian memukul. Itulah yang terakhir. Tuhan telah menunjukkan berbagai tanda dan keajaibannya di Mesir, kesabaran dan kebaikan hatinya kepada Firaun dan seluruh bangsanya. Ia telah mengirimkan banyak tanda yang besar ke seluruh negeri itu. Ia telah mengirimkan seorang nabi kepada mereka, memperlihatkan berbagai tanda dan keajaiban, tiang api, dan segala yang telah ia lakukan. Dan meskipun segala yang telah ia perbuat, mereka masih tidak mau bertobat. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka mengabaikan semua tandanya. Mereka mengabaikan nabinya. Mereka mengabaikan pesannya. Mereka mau jalan mereka sendiri. Maka Tuhan menjadi muak terhadap mereka. Maka ia berkata, "Sekarang aku akan memisahkan mereka yang percaya dan mereka yang tidak percaya." Menurut saya, kita sedang hidup di masa itu sekarang, di mana Tuhan sedang membuat pilihan. Manusia mau percaya atau mereka tidak mau percaya. Dan Tuhan menuntut sebuah tanda, dan tanda ini adalah seekor anak domba yang tidak berdosa, yang telah ia jadikan sebagai pengganti kematian di Taman Eden. Dan sekarang, ketika anak domba itu dibunuh, darahnya harus disapukan pada tiang pintu dan pada ambang atas pintu. Dan itu tujuannya untuk menunjukkan bahwa syaratnya telah dilaksanakan. Oh, menurut saya, itu adalah sebuah pelajaran yang besar bagi kita sementara kita meniliknya. Lihatlah orang yang percaya, menyembah, sebab ia diidentifikasikan dengan tanda darah itu. Ia harus, orang percaya itu harus mengambil anak domba, menyembeli anak domba itu, seekor anak domba untuk setiap rumah, mengambil darah itu dengan hisop yang berupa kuas kecil saja dari tanaman yang tumbuh di sana, di negeri itu. Dan mereka, rumput liar biasa, kita menyebutnya, dan mereka harus menyapukan darah itu. Itu menunjukkan dengan menyapukan darah dengan hisop ini, hisop melambangkan iman. Seringkali orang berpikir bahwa mereka harus memiliki suatu iman yang supernatural untuk menjadi orang percaya. Tidak demikian. Hisop berbicara untuk hal itu. Hanya rumput liar biasa yang bisa Anda dapatkan. Di mana saja, ambillah itu. Celupkan dalam darah dan sapukan darahnya. Darah itu malam ini disapukan dengan iman yang sederhana. Benar-benar bukan sesuatu yang supernatural. Itu ada di sekitar Anda, di mana-mana, dengan sederhana saja. Seperti seorang anak kecil, ulurkan tangan dan peganglah itu, dan sapukan darah itu. Bagi orang percaya, hisop hanyalah sebuah iman seperti yang dimiliki anak kecil. Itu bukan sesuatu yang di luar jangkauan Anda. Anda tidak perlu menjangkau jauh sekali untuk mendapatkannya. Hisop ini yang tumbuh di negeri itu, tumbuh keluar dari celah-celah dinding. Daunnya kecil, seperti bentuk berlian. Anda bisa memetiknya di mana saja. Sama saja seperti rumput atau rumput liar yang ada di pinggir kota, di sini sekarang. Petik saja, sapukan itu, taruh pada pintu. Begitulah caranya iman diterapkan, atau lebih tepatnya, ambil iman dan sapukan darah Yesus Kristus dengan iman pada pintu hati. Ini akan memisahkan dan membuat perbedaan antara mereka yang akan keluar dari Mesir dan mereka yang akan tinggal di Mesir dan binasa bersama dengan Mesir. Itu yang membuat perbedaannya. Heran bagaimana Tuhan selalu bekerja melalui berbagai petunjuk, isyarat, tanda, dan sebagainya. Ia selalu melakukannya dengan cara itu. Itulah cara ia melakukan segala sesuatu. Ia tidak pernah melakukannya di luar cara itu. Tuhan tidak pernah melakukan suatu gerakan sampai ia melakukannya dengan cara itu. Bagaimana cara Tuhan memulai, begitulah cara Tuhan menyelesaikan. Ia tidak terbatas, maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Ia tidak memerlukan pertolongan siapapun. Ia tidak memerlukan penafsiran kita, seperti yang telah saya katakan semalam. Ia tidak memerlukan kita untuk menafsirkan firman dan mengatakan apa artinya itu. Tuhan mengatakan apa yang firman katakan akan dilakukan olehnya. Itulah tafsirannya. Tidak ada orang yang perlu menafsirkan firman. Ketika Tuhan berkata, jadilah, dan itu terjadi. Itulah tafsirannya bagi firman itu. Mungkin kita berkata, zaman mujizat telah berlalu. Tidak ada itu. Hal yang seperti baptisan Roh Kudus. Orang yang percaya firman, Tuhan berbicara kepadanya, dan itulah tafsirannya. Mereka menerimanya. Itulah, mereka tahu bahwa mereka memilikinya. Sebab Tuhan memberikan tafsirannya sendiri untuk firman-Nya. Itulah yang Tuhan kehendaki pada malam itu, untuk memisahkan orang percaya dari orang tidak percaya. Orang percaya itu, penyembah, diidentifikasikan dengan korban sembelihannya. Ia harus menyapukan darahnya, bukan mengambil dan menyembeli anak domba, menaruh darahnya di luar di suatu tempat, atau menyimpannya di atas piring, atau membawanya kepada para tetangga. Ia harus menyapukan darah itu. Begitulah caranya malam ini. Kita bisa datang dan bersimpati dengan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Bukan itu yang Ia kehendaki. Anda harus menyapukannya. Itu tidak cukup sampai Anda menyapukannya. Darah itu harus disapukan. Hal itu menunjukkan bahwa Anda telah diidentifikasikan. Orang yang menyembah meletakkan tangannya pada anak domba itu dan menyembelihnya. mengidentifikasikan dirinya dengan korban sembelihannya. Hal yang sama yang kita lakukan malam ini, yaitu meletakkan tangan kita pada korban sembelihan kita dan mengidentifikasikan diri kita dengan Dia, dan Ia adalah Firman. Kita harus diidentifikasikan melalui Kristus saja, yaitu ketika kita diidentifikasikan dengan Firman, sebab Ia adalah Firman. Selalu demikian. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Firman itu adalah Tuhan. Dan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman dalam jumlah tertentu ditetapkan bagi tiap angkatan. Tuhan mengutus seseorang ke sana dan mengidentifikasikan Firman itu dengan tafsirannya mengenai dirinya sendiri. Credo dan sebagainya selalu menyebabkan gereja sangat kacau. Setiap orang berkata, baik, inilah caranya, dan inilah caranya, dan inilah yang harus Anda lakukan. Tetapi Tuhan masuk ke dalam dan berdiri di tempat itu dan membuat apa yang telah Ia katakan terjadi. Itulah tafsirannya. Tidak perlu seorang pun yang memberitahu. Bukan orang berdosa atau organisasi atau denominasi yang besar dan hebat manapun atau apapun yang lain untuk menafsirkan Firman. Seorang uskup, uskup agung, paus, atau sesuatu. Bukan itu. Tuhan yang melakukan penafsirannya sendiri. Apabila Ia telah menjanjikannya, Ia melakukannya. Seperti yang seringkali saya katakan, apabila Ia mengatakan, jadilah terang, lalu terang itu jadi, itulah tafsirannya. Itu tidak perlu lagi apa-apa yang lain untuk menafsirkannya. Tuhan menafsirkan Firman itu sendiri. Darah ini disapukan dan penyembah mengidentifikasikan dirinya dengan darah itu, dengan menyapukannya pada rumahnya sendiri, di ambang pintu, di mana ia tidak bisa keluar atau masuk tanpa dikenali dengan darah itu. Sebuah kiasan yang sangat sempurna untuk hari ini mengenai darah Yesus Kristus. Berarti darah itu adalah sebuah tanda pengenal. Kristus adalah tanda pengenal bagi orang percaya hari ini. Kehidupan binatang, zaman dahulu, alasan mengapa mereka harus menyapukan darah kimia itu dengan hisop, menyapukannya pada tiang dan ambang pintu, adalah karena binatang. Penyembah yang menempatkan tangannya dan mengidentifikasikan dirinya dengan binatang itu, kehidupan yang tadinya ada di dalam binatang itu, tidak bisa kembali kepada si penyembah, sebab binatang tidak memiliki jiwa. Orang itu sama sekali tidak menjadi lebih baik. Kita mendapati hari ini bahwa kita manusia, walaupun telah jatuh, dalam keadaan yang jatuh ini, kita membangun rumah yang lebih baik. Kita membuat mobil yang lebih baik. Kita memakai apa yang telah Tuhan ciptakan, mengubahnya menjadi sesuatu untuk membantu kita sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dalam keadaan kita yang sudah jatuh, kita masih memiliki jiwa. Kita tidak bisa mencipta seperti yang telah Tuhan lakukan. Tetapi kita bisa mengambil apa yang telah Ia ciptakan dan membuat ciptaan yang serupa dari apa yang telah Ia ciptakan. Binatang tidak melakukan itu. Anjing tetap hidup dengan cara yang sama seperti dahulu. Burung masih membuat sarang, dan ikan memiliki tempat bertelurnya. Tidak ada perbedaan di sana. Sebab kenapa? Mereka tidak memiliki jiwa. Tetapi membuktikan bahwa manusia diciptakan dalam gambar penciptanya. Maka ketika hewan itu mati dan darahnya pecah, sel darahnya pecah, kehidupan itu ada di dalam sel darah. Dan ketika sel darahnya pecah, penyembah itu harus mengambil kimia dari darah itu dan menyapukannya pada pintu, supaya itu dapat dilihat oleh mata jasmani. Sebab kehidupan yang tadinya ada di dalam binatang itu tidak bisa kembali kepada orang itu, karena tidak memiliki jiwa, maka itu tidak dapat bercampur dengan jiwa manusia. Kehidupan binatang tidak akan kembali kepada manusia. Nah, korban sembelihan kita hari ini, bukan hanya seorang manusia biasa, tetapi Tuhan sendiri yang mengidentifikasikan diri dalam daging di sini, di atas bumi. Ketika sel darah itu pecah, bukan hanya jiwa seorang manusia atau roh seorang manusia, tetapi Tuhan sendiri yang diidentifikasikan di dalam laki-laki itu, kembali kepada orang percaya dalam baptisan Roh Kudus. Itulah tanda yang diperlukan hari ini. Tanda untuk hari ini yang harus kita miliki harus merupakan Roh Kudus. Itu adalah tanda yang dikehendaki Tuhan. Kami akan membuktikan hal itu kepada Anda dengan kitab suci. Tanpa Roh Kudus, Anda tidak memperlihatkan tanda itu. Itulah tandanya, menunjukkan bahwa Anda telah mengidentifikasikan diri dengan korban sembelihan itu, dan Tuhan telah mengirimkan kembali tanda itu kepada Anda untuk menunjukkan bahwa Anda sudah diterima. Sampai hal itu terjadi, tidak peduli betapa baiknya Anda, seberapa banyak yang Anda tahu, betapa seorang profesor perguruan tinggi, seorang yang baik, pengkhotbah, apapun itu, Anda secara mutlak tidak dikenal sampai Anda dapat menunjukkan tanda itu. Israel, dalam keluaran itu, ketika mereka keluar waktu itu, mereka harus memiliki tanda itu untuk membuktikan bahwa mereka telah diidentifikasikan dengan korban sembelihan mereka. Dan malam ini, Tuhan menghendaki baptisan Roh Kudus sebagai bukti bahwa kita telah diidentifikasikan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Tidak kurang dari itu, Alkitab mengajarkannya sederhana, dan kita harus percaya itu. Itu adalah firman Tuhan. Tuhan menuntut itu. Kita sedang mengadakan keluaran lagi. Kita semua mengetahui hal itu. Israel jalan berbaris menuju tanah perjanjian. Begitu pula, mempelai wanita akan pulang ke rumahnya segera. Sekarang kita tahu, darah adalah sebuah tanda dan telah diidentifikasikan. Setiap orang diidentifikasikan dengan darah itu. Roh Kudus adalah tanda kita hari ini untuk mengidentifikasikan kita dengan Yesus Kristus dalam kebangkitannya. Darah itu disapukan dengan iman. Kimia dari darah itu tidak dapat memerciki setiap hati. Kita tahu itu, sebab itu telah tercurah di Kalvari. Itu membasahi bumi. Tetapi ketika sel darah itu pecah, itu melepaskan Tuhan melalui kuasa penyucian yang dimiliki darah itu untuk kembali kepada orang-orang percaya. Tuhan pada mulanya adalah Tuhan Bapa yang hidup di atas segala-galanya, sama seperti tiang api yang memimpin umat Israel melalui padang gurun. Ia turun ke atas gunung. Jika seseorang menyentuh gunung itu, sebab ia harus dibunuh. Tuhan itu kudus, dan ia tidak dapat membiarkan dosa dalam bentuk apapun. Dan orang yang menyentuh gunung itu mati, bahkan binatang pun harus ditikam. Ketika Tuhan turun, ia kudus. Kemudian Tuhan merendahkan diri, turun, dan mengambil rupa seorang manusia, sehingga kita dapat menjamah dia, menyentuh dia, kata Alkitab. Di dalam sel darah yang kecil mungil itu, banyak orang Yahudi ingin mengatakan bahwa ia adalah orang Yahudi. Banyak di antara kita ingin mengatakan bahwa ia adalah orang Yahudi. Ia bukan Yahudi ataupun bangsa bukan Yahudi. Ia adalah Tuhan. Ia adalah pribadi yang mencipta dengan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Ia menciptakan tabernakel di mana ia hidup di dalamnya, yang kita kenal sebagai anak Tuhan. Itu benar, ilahi, keilahian yang tertinggi dari Yesus Kristus, sebab Tuhan diam di dalam dia. Petrus berkata, "Hai orang-orang Israel, Yesus dari Nazaret, seorang yang dinyatakan oleh Tuhan dengan banyak tanda dan keajaiban, telah kamu tangkap oleh tangan bangsa-bangsa durhaka dan menyalibkan dia. Kami adalah saksi-saksi dari kebangkitannya ketika Roh Kudus telah dicurahkan ke atas mereka." Nah, kita mendapati di sini bahwa dalam hal yang besar ini, bahwa dahulu Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan umat Israel di sana dan menuntut identifikasi itu. Nah, kita mendapati di sini, orang-orang Yahudi dapat mengatakan, mereka mungkin mengatakan, "Baik, sekarang tunggu sebentar. Saya adalah seorang Yahudi. Saya berada dalam perjanjian Abraham. Saya telah disunat. Perjanjian itu dibatalkan jika tanda itu tidak diperlihatkan." Pikirkan itu. Saya sedang berbicara tentang tanda untuk hari ini. Jika darah itu tidak diperlihatkan, tanda itu, saya tidak peduli betapa Anda dapat menunjukkan bahwa Anda adalah seorang Yahudi. Seberapa banyak Anda katakan Anda percaya, Anda mungkin adalah seorang rabi, imam, atau apapun, tetapi tanda itu harus disapukan. Tidak ada luar atau dalam, ya atau tidak, sampai ia melihat darah itu, maka ia akan lewat. Beberapa orang mungkin berkata, "Mari ke pinggir sini. Saya dapat membuktikan bahwa saya disunat pada hari ke-8. Imam itu ada catatannya. Nama saya tercatat pada buku yang ada di sana." Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Tanda itu adalah, jika tanda itu tidak disapukan, maka perjanjian itu dibatalkan. Itu tidak ada pengaruhnya. Kita harus ingat apa yang Tuhan katakan. Ia tidak pernah menarik kembali, tetapi Ia menambahkan. Nenek moyang kita, kamu telah mendengar mereka berkata, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia. Ia tidak pernah menarik kembali. Ia menambahkan, ia memperbesar. Itulah yang ia lakukan. Segala perbuatannya, ia terus memperbesar segala perbuatannya. Di sanalah kita sedang berjalan, dari satu zaman gereja, dari Luther ke Wesley, ke Pentakosta, dan terus begitu, sementara kita berjalan, sementara kita terus bergerak ke atas, Tuhan terus memperbesar firman yang sama, membuatnya terus bergerak, seperti itu, sampai akhirnya, gereja akan menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus, yang akan menjadi pengantin wanitanya, yang akan dibawa pulang olehnya. Benar, itulah hal yang kita nantikan pada hari ini. Tentu, kami menyadari bahwa gereja akan mengalami masa kesusahan, tetapi mempelai wanita tidak akan mengalami itu. Ia akan dibawa keluar dari gereja, persis sama seperti Israel dibawa keluar dari Mesir. Kita tahu sekarang bahwa Roh Kuduslah yang mengidentifikasikan kita dengan Yesus Kristus sekarang. Orang Yahudi mungkin mengatakan, ya, kami adalah orang Yahudi perjanjian, tetapi jika mereka tidak memiliki tanda itu, maka perjanjian itu tidak ada pengaruhnya. Hal yang sama sekarang, tidak peduli betapa baiknya kita, tidak peduli. Anda mungkin berkata, baik, saya telah melakukan ini, dan saya telah melakukan semua hal ini, dan saya telah membayar perpuluhan saya telah menjadi anggota gereja, dan saya melakukan semua ini. Tuhan menuntut tanda itu. Tunjukkan bahwa Anda telah diidentifikasikan dengan korban sembelihan Anda, pribadi yang Anda klaim sudah Anda miliki, pribadi yang Anda percaya sudah Anda miliki. Petrus berkata, bertobatlah kamu masing-masing dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Yehova Tuhan kita. Siapakah orang berdosa itu yang mau mengubah itu dan berkata, zaman mujizat sudah berlalu? Siapa yang mau melakukan itu dan berkata bahwa firman Tuhan salah ketika ia berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Yehova Tuhan kita. Ia akan menstempel tanda itu pada mereka. Itu yang membuat perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya. Ada orang-orang yang dimeteraikan dengan kerajaan Tuhan, dan orang-orang yang ditandai dengan tanda binatang itu. Dan mereka yang ditandai dengan tanda binatang itu tidak dapat menerima meterai Tuhan. Hal yang sama yang sedang datang hari ini. Dan kita melihat itu tepat di depan mata kita. Tidak peduli betapa baiknya Anda, seberapa banyak Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang percaya, Tuhan menuntut tanda itu. Ia menuntut itu di Mesir, ia menuntut itu malam ini, ia menuntut itu malam ini. Tetap, tanda itu diperlukan di zaman ini, sama seperti di zaman itu. Saya tidak peduli apakah Anda seorang peneliti Alkitab, betapa baiknya Anda dapat menjelaskan kitab suci. Iblis juga dapat melakukan hal yang sama. Tetapi ingatlah, itu tidak ada hubungan dengan ini. Tuhan menuntut satu hal, yaitu tanda. Tanda itu menunjukkan bahwa Anda diidentifikasikan dengan korban sembelihan yang Anda katakan Anda sembah. Amin. Itu saja. Apabila aku melihat darah itu atau tanda itu, darah akan menjadi sebuah tanda, dan aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Ketika itu maut sudah siap untuk menyerang Mesir, kapan saja. Itu adalah saat yang besar dan luar biasa. Tuhan telah menunjukkan kasih karunia kepada mereka dengan menunjukkan tanda-tanda kuasanya. Masih saja mereka tidak mau bertobat dan tidak mau berbalik. Mereka tidak mau sesuatu yang seperti itu. Mereka tidak percaya itu. Mereka tidak percaya pesan yang sedang disampaikan. Tuhan telah mengirimkan sebuah pesan bagi mereka. Mereka tidak percaya pesan itu. Mereka masih mau melakukan terus apa yang telah mereka lakukan. Benar-benar sebuah gambaran yang sempurna akan hari ini. hal yang sama. Setiap kejadian rohani dan tanda rohani adalah sebuah peringatan dari Tuhan bahwa sesuatu akan segera terjadi jika tanda itu datang dari Tuhan. Jika itu adalah buatan manusia, tidak ada apa-apa di situ. Tetapi jika itu adalah kiriman Tuhan, siapa saja tahu, setiap orang tahu bahwa Tuhan mengirim tanda. Jika itu adalah sebuah tanda supernatural, maka Ia mengirim sebuah pesan dengan tanda itu. Selalu demikian, Ia tidak pernah tidak melakukan itu. Kita melihat hal-hal yang bukan tanda dari Tuhan. Nah, berarti itu tidak akan menjadi apa-apa, sebab Tuhan tidak berada di dalamnya. Tetapi apabila Tuhan ada di dalamnya, maka sebuah pesan akan mengikuti tanda itu, dan pesan itu harus berasal dari Kitab Suci. Itu harus merupakan sebuah pesan yang Alkitabiah. Itu harus datang. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kejadian rohani adalah sebuah tanda dari Tuhan. Seperti pesan dan tanda-tanda yang menyertainya pada zaman ini, seperti pada zaman-zaman yang lain yang telah kita lalui di zaman Alkitab. Dan ini tidak pernah bisa ada sampai tiba saatnya sekarang. Pesan ini tidak pernah bisa muncul sampai tiba saatnya sekarang. Yesus berkata, seperti yang terjadi di zaman Sodom, demikianlah halnya kelak pada hari kedatangan Anak Manusia. Pesan ini tidak bisa muncul sampai tiba saatnya sekarang. Dahulu, dunia tidak berada dalam kondisi seperti sekarang. Inilah saatnya di mana Yesus bisa muncul sewaktu-waktu. Gadis yang tertidur sedang datang, berusaha membeli minyak. Pada waktu itulah mempelai wanita masuk ke dalam, dan sisanya dari mereka tertinggal di sini. Apakah Anda pernah merenungkan apa yang terjadi? Mereka melanjutkan terus, tetap berkhotbah dan berpikir bahwa mereka sedang menyelamatkan jiwa-jiwa dan sebagainya, dan tidak mengetahui itu. Mereka sama sekali tidak tahu akan hal itu. Gereja akan berjalan terus, berpikir bahwa jiwa-jiwa sedang diselamatkan dan segala hal lainnya. Dan gereja telah mempelai wanita, dimeteraikan, dan dibawa pergi. Tidak mengetahui itu, tentu saja. Itulah tepatnya apa yang dikatakan Kitab Suci. Nuh masuk ke dalam bahtera, dan Tuhan menyegelnya. Benar. Dan waktunya akan tiba ketika laki-laki dan wanita akan berseru kepada Tuhan, dan bahkan mengira bahwa mereka memiliki sesuatu, padahal mereka tidak memiliki. Itu benar sekali. Kitab Suci mengatakan itu. Begitu pula, kita harus ingat bahwa Tuhan itu sabar, tidak menghendaki seorang pun binasa. Ia selalu mengirimkan tanda-tandanya, keajaiban-keajaibannya. Dan kemudian, ketika Ia siap untuk melakukan sesuatu, Ia memisahkan orang percaya dari orang tidak percaya. Maka perhatikanlah bagaimana Ia menyediakan bagi umat tanah perjanjiannya. Lihatlah apa yang Ia lakukan bagi umat tanah perjanjiannya di sana, untuk memastikan bahwa mereka tidak kacau di dalam suatu ajaran. Apa yang Ia lakukan? Ia mengutus seorang nabi bagi mereka, Musa, dengan sebuah pesan, mengidentifikasikan firman Tuhan. Dan untuk mengenali Musa, Ia mengirimkan sebuah tiang api yang melayang-layang di atas dia. Amin. Lalu untuk memberikan sebuah keyakinan yang sempurna bagi mereka, Ia menuntut sebuah tanda. Amin. Itulah utusannya, pesannya, dan buktinya, dan tandanya. Keyakinan yang sempurna yang tidak perlu mereka khawatirkan sama sekali. Tidak perlu berapa banyak tulah yang menimpa. Apa yang dikatakan oleh setiap orang yang lain. Mereka dimeteraikan. Israel keluar dari Mesir, seperti yang telah saya katakan beberapa menit yang lalu, adalah sebuah kiasan dari mempelai wanita keluar dari gereja. Ketika Musa mulai dalam pelayanannya, Israel berkumpul bersama di satu tempat, di Goshen, mulai berdoa, sebab mereka tahu bahwa waktunya sudah dekat, sebab mereka tahu ada sesuatu di sana. Sang pembebas itu sudah datang. Tuhan sedang bekerja, melakukan banyak perkara, menunjukkan apa yang Ia lakukan. Mereka datang dari seluruh penjuru Mesir, sama seperti yang akan mereka lakukan pada hari kedatangannya. Mereka akan mengambil orang keluar dari Methodist, Baptist, Lutheran, semua orang yang diidentifikasikan dalam Kristus dengan tanda itu. Tuhan akan membawa mereka bersama dengannya ketika ia datang. Kita membaca di sini dalam Ibrani pasal ke-10, ayat ke-26, jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tetapi yang ada ialah penantian yang menakutkan, yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Yaitu, jika kita dengan sengaja tidak percaya setelah kita mengetahui kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Pikirkan itu, tidak peduli apa yang sedang Anda pikirkan di dalam hati Anda, tanda itu tidak akan pernah bisa dikenakan. Jika Anda menolak itu terakhir kali, maka itu tidak bisa dikenakan. Ia, sebab ia yang sengaja berbuat dosa atau tidak percaya, sementara kita melihat tanda-tanda akhir dan akhir zaman yang dahsyat itu mendekati, seperti yang sedang kita lihat sekarang dengan sebuah janji dari firman, setiap firman yang telah dijanjikan bagi kita sebelum akhir zaman, kita sedang berada tepat di dalamnya sekarang. Bahkan sampai kepada pemberian tanda dari binatang itu dan bersatunya semua denominasi dan pemerintahan kepausan yang sedang datang dan segala sesuatu tepat seperti itu. Dunia ini sedang bergantung di sana. Bom-bom atom sudah ada di hanggar dan Tuhan sedang berbicara melalui hamba-hambanya ke gereja-gereja dan menarik mereka keluar dan memperlihatkan tanda-tanda yang telah ia janjikan akan ia lakukan sebelum kedatangannya. Kita berada di akhir zaman. Tanda itu diperlukan. Ya, Pak. Sekarang kita tahu bahwa semua hal itu adalah benar, sebab semuanya itu hanyalah gambaran dari apa yang sedang kita alami sekarang. Ketika kita melihat tanda-tanda yang dahsyat ini terjadi di akhir zaman, memperingatkan kita bahwa waktunya sudah dekat. Jangan berdosa dengan sengaja. Jangan tidak taat dengan sengaja. Jika ada sesuatu di dalam diri Anda yang berkata, baiklah sekarang, saya tidak melihat bahwa saya perlu Roh Kudus. Mungkin saya tidak perlu itu. Saya percaya bahwa ketika saya percaya, saya menerima itu. Paulus berkata kepada orang-orang yang menanyakan pertanyaan itu, ia berkata, sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu menjadi percaya? Roh Kudus adalah tanda itu. Seseorang percaya kepada Tuhan, itu cukup benar. Tetapi Roh Kudus adalah sebuah karunia dari Tuhan. Itu adalah sesuatu yang berbeda dengan iman Anda. Iman Anda yang menerapkan itu. Itu tepat sekali. Tetapi Roh Kudus adalah saksinya. Kita akan melihat dalam beberapa menit saja bagaimana itu bekerja dan apa yang terjadi. Di mana kita bisa yakin, di mana kita tahu bahwa kita benar atau tidak. Itu memperingatkan kita bahwa waktunya sudah dekat. Kita harus saling mengasihi selama masa ini. Gereja dan orang percaya seharusnya tidak terpisahkan. Orang percaya harus memisahkan diri mereka dari segala sesuatu yang duniawi, segala sesuatu yang fasik. Orang percaya harus memisahkan diri dari itu. Perhatikan, mereka bukan hanya berkumpul untuk membicarakan tentang hal itu dan berkata, kami percaya itu. Mereka berkumpul untuk menyapukan darah itu. Bukan datang berkata, oh, tentu, saya percaya itu, berjalan pulang. Mereka harus datang dan menyapukan darah itu, supaya tanda itu dapat dilihat. Masuklah ke bawah tanda itu. Itu adalah hari ini. Kita duduk dan mendengar pesan itu diberitakan. Kita membaca itu dari Alkitab. Kita berkata, oh ya, saya percaya itu. Bukan itu yang Tuhan mau. Tidak peduli betapa Anda percaya itu. Anda harus memiliki itu. Gereja, bangunlah. Amerika, inilah saat terakhirmu. Penghakiman sedang berada pada posisi yang kritis di sana bagi bangsa ini. Jika Tuhan membiarkan bangsa ini bebas dengan apa yang telah ia lakukan sekarang, maka ia akan berkewajiban untuk membangkitkan Sodom dan Gomora dan meminta maaf karena telah membakar mereka. Itu benar. Kita akan membayar untuk dosa-dosa kita. Kita melakukan hal yang sama yang mereka lakukan di Sodom. Dan Tuhan sudah mengirimkan pesan tepat seperti yang ia lakukan di Sodom. Benar-benar persis, ia mengirim satu ke gereja di luar sana dan ke kelompok Lot dan ke Sodom. Dan ia mengirim ke orang-orang pilihan dan sebagainya dan membuktikannya bahwa gereja sedang berada dalam kondisi yang persis seperti di zaman Lot. Sebagaimana Yesus katakan bahwa itu akan terjadi lagi. Teman-teman, itu ada di tangan kita. Apa yang akan kita lakukan dengan itu? Hah, darah di tangan Anda? Ya. Menurut Anda, apa yang dipikirkan oleh Oswald ketika ia sedang duduk di dalam ruangan itu tempo hari dengan menumpahkan darah sesamanya, menembak presiden dalam pembunuhan itu? Dan ia duduk di sana, tahu bahwa ia harus menghadapi pengadilan federal itu ketika Mahkamah Agung akan memandang dia dengan mata yang marah karena mengetahui bahwa di tangannya ada darah Presiden Amerika Serikat. Ia berada di dalam sel siksaan. Apa yang harus dilakukan terhadap seseorang apabila Anda tahu bahwa Anda telah menginjak-injak darah Yesus Kristus dan menolak untuk melakukan itu? Duduk di dalam sel siksaan. Anda bukan hanya akan dihakimi oleh sebuah mahkamah agung, oleh Tuhan yang murka yang dapat melemparkan tubuh itu, melemparkan jiwa itu ke dalam neraka. Berhentilah Anda. Lihat, dengar, perhatikan. Kita hanya menginjak-injak dia sepele dan berpikir bahwa ia begitu mengasihi. Seorang anak muda berkata tempo hari, Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Itu benar. Tetapi ia adalah Tuhan yang murka juga. Ia adalah Tuhan yang menghakimi. Ia adalah Tuhan yang murka. Kita gagal untuk memahami itu. Anda menjadikan dia begitu baik, sampai Anda menjadikan dia seperti seorang kakek tua yang lemah. Ia bukan kakek yang lemah. Ia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan ia tidak punya cucu. Ia punya anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan. Bukan dengan berjabat tangan dan diadopsi. Anda harus dilahirkan kembali dan darah itu disapukan. Itu adalah anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan. Bukan seorang kakek yang lembek, membiarkan anak-anaknya bebas, cucu-cucunya bebas dengan apapun. Ia bukan seorang kakek. Ia adalah seorang bapak. Ya, Pak. Setiap anak harus dilahirkan dari dia. Ia adalah seorang bapak yang mengoreksi. Kita tahu bahwa saatnya sudah ada di sini dan penghakiman itu sudah dekat. Apa yang akan kita lakukan dengan itu? Saya benar-benar tidak mau darahnya ditanggungkan kepada saya. Hanya ada satu jalan Anda dapat melepaskan itu dari Anda. Anda tidak dapat mencuci itu dari Anda. Pilatus telah mencoba melakukan itu. Ia berusaha melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain dan berkata, kirimlah dia kepada Kaisar atau orang lain yang seperti itu. Dan lihatlah apa yang ia lakukan. Malah sebaliknya, itu jatuh kembali ke pangkuannya. Benar. Dan hari ini, kita mencoba mengatakan, saya mau jika suami saya, ya saya mau jika istri saya mau jika gereja saya, malah sebaliknya, langsung kembali kepada Anda lagi. Ketika Anda berkata, oh ya, gereja saya percaya hal ini, tetapi ketika Yesus Kristus turun ke dalam pertemuan-pertemuan ini dan mengidentifikasikan dirinya dalam kitab suci, bahwa ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, saya tidak peduli apa tafsiran Anda. Itu langsung kembali ke pangkuan Anda, dan itu ada di tangan Anda. Tidak ada satu hal pun, saudara dan saudari, yang dapat Anda lakukan. Teman-teman, ingatlah ini. Anda yang berada di California, Anda di sini berada di ujung pantai barat, dan peradaban telah berjalan dengan itu, dan segala macam sampah sedang masuk ke dalam. Dan hal berikutnya, ini akan pergi ke Israel ketika gereja diangkat. Perhatikan, hanya ada satu cara Anda dapat melepaskan tanggung jawab darah Yesus Kristus dari tangan Anda, yaitu dengan menaruh itu di dalam hati Anda. Hanya satu cara, itu tidak akan bekerja dengan cara lain. Dikatakan, apabila aku melihat darah itu, apabila itu disapukan pada tempat yang benar. Ya, Anda katakan, saya percaya darah itu. Bagaimana jika mereka telah melemparkan itu ke belakang rumah? Bagaimana jika mereka telah menaruh itu di atas kandang ayam? Bagaimana jika mereka telah melemparkan itu ke garasi? Tidak, itu harus disapukan pada tempat tertentu, yaitu pada ambang pintu, di dalam hati. Di sanalah Tuhan menghendaki darah itu berada hari ini. Bukan di tangan Anda, tetapi di hati Anda. Tuhan menghendaki itu. Dan itu ada di tangan Anda hari ini. Jika Anda belum menerima dia dan belum menerima metra itu di dalam hati Anda, itu ada di tangan Anda. Identifikasinya bagi kitab sucinya di akhir zaman ini. Itu menempatkan darah itu kembali di tangan Anda. Apa yang dapat kita lakukan dengan Yesus ini yang disebut Kristus? Apa yang akan kita lakukan dengan darah itu? Hanya satu hal, yaitu memperlihatkan darahnya dengan mengizinkan itu berada di hati kita, melalui Roh Kudus. Kita bertanggung jawab, setiap orang dari kita yang tidak berada di bawah darah itu, Tuhan tidak bertanggung jawab untuknya, tidak satu pun. Segenap keluarga harus datang, bukan hanya satu anggota keluarga, berkata, baik, jika ayah adalah seorang yang baik, ia seorang pengkhotbah, saya akan selamat. Tidak, Pak. Ayah dan ibumu yang saleh tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda adalah seorang individu. Saya anggota gereja suci. Gereja itu. Gereja tidak ada hubungannya dengan Anda. Tidak ada itu hal yang namanya gereja suci. Tidak ada itu hal yang namanya orang suci. Yang ada adalah Roh Kudus bersama dengan orang-orang. Roh Kudus di dalam gereja. Tidak ada gunung suci. Tidak ada tempat suci. Yang ada adalah Tuhan yang suci, bukan Anda yang suci, bukan saya yang suci. Dialah pribadi yang suci. Kita bertanggung jawab kepadanya, bukan kepada gereja. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Dan Tuhan adalah firman. Alkitab mengatakan bahwa Ia adalah firman. Kita bertanggung jawab kepada itu. Itu adalah Yesus Kristus. Perhatikan apa yang Ia lakukan ketika itu. Kita mendapati bahwa seluruh keluarga hanya selamat apabila tanda itu diperlihatkan. Apabila tanda itu diperlihatkan, mereka selamat. Lihatlah dalam pasal kedua dari kitab Yosua. Dapatkan di sini bahwa seorang pelacur yang percaya, yang bernama Rahab, seorang pelacur dari bangsa bukan Yahudi, di seberang sungai, ketika mereka memasuki tanah perjanjian, para pengintai itu pergi ke sana, untuk mengintai, semua dari keluarganya diselamatkan di bawah tanda itu. Itu saja. Ingatlah, malaikat Tuhan yang memusnahkan menghormati tanda itu. Ketika gereja-gereja runtuh, wali kota binasa, kota itu runtuh, raja binasa, gubernur, orang terpelajar, wanita-wanita cantik, pria tampan, orang-orang penting, orang yang serba berkecukupan, dan segala sesuatu yang tidak berada di bawah tanda itu, binasa. Amin. Demikianlah halnya kelak pada kedatangan anak Tuhan. Malaikat pemusnahnya akan membinasakan setiap orang yang tidak memiliki tanda baptisan Roh Kudus pada mereka untuk menunjukkan bahwa Anda telah diidentifikasikan dan mati Anda sendiri dengan korban sembelihan Anda dan dilahirkan ke dalam Roh Tuhan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Hanya satu Tuhan, dan Dialah satu-satunya pribadi yang mengucapkan firman yang benar, dan inilah firman itu. Tidak ada yang lain yang dapat mengambil sesuatu dari ini. Perhatikan, Yeriko telah mendengar apa yang akan Tuhan lakukan. Yeriko telah mendengar firman. Anda ingat apa yang dikatakan oleh pelacur itu? Kami telah mendengar bagaimana Tuhan melakukan segala perkara yang dahsyat. Aku takut. Maukah kamu membiarkan aku hidup jika aku berbuat baik kepadamu? Yos dan Kaleb dan Yosua telah memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Bagaimana cara mengikatkan tali kirmisi ini dan tinggal di bawah itu. Kami tidak bertanggung jawab atas seorang pun. Dikatakan, bolehkah saya membawa ayah saya masuk? Bolehkah saya membawa ibu saya? Bolehkah saya membawa saudara-saudara saya, saudari-saudari saya, para tetangga saya? Bawalah semua yang dapat engkau bawa ke bawah tanda itu. Itu sama pada hari ini, saudara. Itu bukan, bolehkah kami membawa orang Metodis? Bolehkah kami membawa orang Baptis? Bolehkah kami membawa orang Pentakosta? Semua yang siap untuk masuk ke bawah itu, Tuhan akan menerima Anda. Tetapi itu, dan hanya itu saja, yang akan mengidentifikasikan Anda dengan Dia. Perhatikan, ya, tanda-tanda dan kuasanya yang besar yang telah Ia lakukan di sana, dan mereka telah melihat itu, dan mengetahui mengapa kita tidak bisa mendapatkan para wanita dan laki-laki hari ini, yang sejujur wanita itu, padahal kita melihat apa yang telah Tuhan janji untuk lakukan, dan melihat Dia melakukannya. Lalu, hal berikutnya, datanglah penghakiman. Mereka pasti percaya bahwa mereka pasti percaya bahwa mereka aman di dalam tembok yang besar itu, di mana mereka berada, keluarga besar mereka yang hebat, tempat besar mereka yang hebat. Hari ini banyak orang, saya mengatakan ini dengan sopan dan hormat, banyak orang hari ini berkata, saya adalah anggota dari gereja terbesar yang ada di kota ini. Ibu saya anggota gereja itu. Itu adalah salah satu gereja yang tertua. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Tanda itu harus dikenakan. Mungkin mereka berpikir hal yang besar itu, di mana mereka tinggal di dalamnya, sistem yang besar itu akan menyelamatkan mereka. Tetapi kita mendapati segala sesuatu yang tidak memperlihatkan tanda itu binasa di dalam kota itu. Demikianlah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ia telah mengatakannya demikian. Di sana pasti sudah ada beberapa dari para pemutar kaset atau seseorang yang masuk ke tempat itu di sana dan memutar beberapa kaset bagi mereka atau sesuatu yang lain dan menemukan orang yang telah ditetapkan dari semula. Wanita itu memakai seluruh rumahnya dan menggunakannya sebagai gereja dan menerima utusan-utusan itu. Lalu ketika mereka mendapatkan semua di dalam kota itu yang mau berada di bawah itu dan percaya tanda itu, ketika ia telah mengumpulkan semuanya di dalam sana, lalu datanglah penghancuran itu. Ketika murka Tuhan menghancurkan sistem yang besar itu yang mereka miliki di sana, tanda petunjuk itu menjaga agar rumah wanita itu tetap aman. Tanda petunjuk itu bukan apapun yang lain. Tidak peduli berapa banyak perkumpulan dan berapa banyak kegiatan palang merah yang baik itu yang mereka miliki, yang mana semuanya itu baik, berapa banyak ini dan berapa banyak organisasi amal, semuanya yang tidak berada di bawah tanda itu binasa. Sekarang bayangkan itu, semuanya binasa. Saya tidak peduli betapa besarnya gereja yang mereka miliki, betapa besarnya denominasi mereka, istana raja, semuanya binasa. Dan demikianlah semua yang di Mesir binasa, yang tidak berada di bawah tanda itu. Nah, Tuhan tidak mengubah cara-caranya. Ia memiliki sebuah tanda hari ini. Saudaraku, saudari, lebih baik Anda terima itu. Lebih baik Anda miliki itu. Ingat saja, ini adalah sebuah peringatan. Lihatlah, kehidupan yang sama yang ada pada tanda itu, dan hal yang sama yang dilakukan oleh tanda itu di Mesir. Tanda itu menyelamatkan semua yang berada di bawahnya. Semua yang di luar itu binasa. Yosua adalah sebuah gambaran dari Yesus, yang mana Yosua artinya Yehova Juru Selamat. Begitu pula Yesus artinya Yehova Juru Selamat. Yosua setia kepada lambang tanda itu yang diberitakan oleh utusan-utusannya. Begitu pula Yesus akan setia kepada lambang tanda itu yang diberitakan oleh utusan-utusannya ketika ia datang. Semua yang berada di bawah tanda itu selamat di Mesir. Semua yang berada di bawah tanda itu selamat di Yeriko. Bagaimana pada hari ini kita mendapati darah Anak Domba adalah sebuah kiasan dari Yesus Kristus. Baiklah, di dalam Ibrani 13, kita mendapatkan ini. Di sana itu disebut perjanjian yang kekal. Tuhan mengadakan sebuah perjanjian dengan mereka, tetapi sekarang darah itu adalah sebuah perjanjian yang kekal. Darah Yesus Kristus. Janji-janji Tuhan yang diikat dengan darah membebaskan kita dari dosa dan diri sendiri, membebaskan kita dari segala sesuatu yang duniawi. Tidak peduli bagaimana kita berusaha menghiasinya, dunia ini semuanya mati. Jika kita berada dalam janji-janji Tuhan yang diikat dengan darah, kita tidak melihat apa-apa kecuali darah itu. Bagaimana mereka bisa memandang keluar dari pintu tanpa melihat darah itu? Bagaimana Anda bisa memandang keluar dari apapun tanpa terlebih dahulu melihat darah Yesus Kristus? Jika Anda berada di dalam Kristus, Anda melihat itu. Untuk menyembah Dia dan untuk memperlihatkan janji-janji-Nya dalam kuasa. Ia menjanjikan bahwa hal-hal ini akan datang. Umat-Nya yang diikat dengan darah berada di dalam Dia, dimeteraikan di sana oleh Roh Kudus dan hanya memandang pada darah dan janji itu. Mereka tidak dapat memandang pada dunia. Mereka mati terhadap dunia dan dunia mati terhadap mereka. Dan melihat orang-orang Kristen hari ini yang dapat melakukan apapun yang dilakukan orang lain di dunia ini, bertingkah laku seperti mereka, mengumpat seperti mereka, minum seperti mereka, merokok seperti mereka, dan menyungkur di kandang babi dari dosa, tempat-tempat dansa, dan hal-hal yang seperti mereka. Dan kemudian masih berkata bahwa mereka adalah orang Kristen. Anda tidak boleh melakukan itu, teman. Itulah sebabnya orang tidak bisa percaya akan kuasa Tuhan. Mereka tidak bisa percaya segala tanda dan keajaiban. Mereka telah mati terhadap hal-hal itu dan dibangkitkan di sana, di dunia. Tetapi mereka yang telah mati terhadap dunia, dibangkitkan di dalam Kristus dan sedang menantikan janjinya. Perjanjian baru artinya persetujuan baru. Kehidupan darah itu, sendiri adalah tanda. Kehidupan dari darah itu adalah tanda itu. Ingatlah, dalam perjanjian lama, darah anak domba yang sebenarnya harus disapukan. Di sini, itu adalah tanda dari darah itu. Kehidupan dari darah itulah yang ada di dalam orang itu sebagai tanda itu. Oh, wah, tanda yang baru adalah kehidupan yang baru yang datang melalui Yesus Kristus ketika darahnya dicurahkan untuk menguduskan sebuah gereja dan memenuhi gereja itu dengan hadiratnya, supaya ia dapat memanifestasikan firman-Nya dan janji-janji-Nya kepada orang-orang. Tuhan berulang kali dan dalam pelbagai cara, Ibrani 1 berkata, Ia berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, tetapi pada zaman akhir ini, dengan perantaraan anak-Nya, Yesus Kristus. Apa itu anak-Nya? Firman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan inilah wahyu itu. Kegenapan Kristus. Barang siapa menambahkan satu kata pun kepadanya, atau mengurangkan satu kata pun daripadanya, maka hal yang sama akan diambil bagiannya dari kitab kehidupan. Itulah wahyunya. Kita hanya memerlukan tanda itu untuk menjadikan firman itu hidup kembali. Untuk itulah ia mengirimkan tanda itu. Itu memberikan kepada kita pernyataan itu. Dan kita tahu bahwa itu adalah kebenaran. Tanda yang baru itu menunjukkan bahwa Yesus telah memenuhi setiap tuntutan bagi kita, dan Ia ada di sini. Tanda yang baru itu. Tanda dari Roh Kudus itu menunjukkan bahwa kita tahu bahwa Yesus mati untuk membebaskan kita dari semua hal yang duniawi, dan tanda yang ada di atas kita itu membuktikannya dengan membuktikan apa yang Ia katakan. Nah, bagaimana mungkin seseorang mengaku memegang tanda itu di hadapannya dan menyangkal apa yang dikatakan firman ini? Itu tidak demikian. Itu tidak bisa demikian. Tuhan tidak bisa berdusta mengenai firman-Nya sendiri. Dan karena Ia berada di sini, kita memiliki hak atas semua yang telah Ia beli untuk kita. Perhatikan apa yang akan dilakukan oleh tanda itu untuk membeli. Itu adalah harga yang telah dibayar. Apabila Anda memiliki tanda itu, berarti Anda berhak untuk memperlihatkan tanda itu atas segala sesuatu yang telah Ia beli buat Anda. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membelinya tanpa itu. Itu hanya dapat dibeli dengan tanda itu. Ingatlah jika Anda pergi ke sini, ke sebuah perusahaan bus, mengatakan, nih, saya beritahu Anda, saya memiliki sebuah tanda pembayaran dari perusahaan bus lain. Itu tidak akan berlaku. Saya memiliki sebuah tanda pembayaran yang mengatakan, datang dari Maine, dari New Hampshire. Itu tidak akan berlaku di California. Anda harus memiliki tanda pembayaran dari perusahaan bus itu untuk membeli, yang menunjukkan bahwa Anda telah membayar biaya perjalanan dengan bus itu. Dan apabila kita dapat memperlihatkan tanda dari Roh Kudus, menunjukkan bahwa kita telah diterima di dalam Kristus, dan itulah tanda kita, bahwa segala sesuatu yang kita perlukan telah dibeli oleh Dia. Kita diidentifikasikan dengan tanda kita. Tanda itu harus siap. Darah. Darah perjanjian itu tidak diakui tanpa adanya tanda itu. Firman meyakinkan kita akan janji itu. Tanda itu adalah buktinya bahwa pembelian itu telah dilakukan bagi kita. Ketaatan penuh kepada segenap firman Tuhan memberikan kita hak untuk menerima tanda itu. Tidak ada cara lain yang dapat membuat Anda berhak untuk menerima tanda itu sampai Anda menaati firman sepenuhnya, bukan apa yang seseorang taruh ke dalam itu dan tambahkan ke situ, tetapi apa yang Tuhan katakan mengenai itu. Ketika Ia berkata, kamu harus dilahirkan kembali, itu tidak berarti melompat-lompat di altar. Itu tidak berarti berjalan ke belakang sana dan berjabat tangan dengan gembalanya. Itu tidak berarti segala kebodohan ini yang telah kita lihat dilakukan. Itu tidak berarti mencatat nama Anda pada buku gereja. Itu berarti kematian bagi diri Anda yang pertama dan kehidupan bagi diri yang kedua. Itu berarti darah itu telah disapukan dan Anda diidentifikasikan dengan kehidupan Yesus Kristus. Dan jika ia adalah pokok anggur dan kita adalah cabang-cabangnya, kehidupan yang ada di dalam cabang juga berasal dari pokok anggur itu. Itu akan menghasilkan buah. Jika cabang pertama yang muncul itu, cabang dari pokok anggur itu, yang menulis kitab Kisah Para Rasul di belakangnya, jika cabang itu akan pernah mengeluarkan pokok anggur, mengeluarkan satu cabang lagi, maka mereka akan menulis sebuah kitab Kisah Para Rasul lagi di belakangnya. Sebab itu adalah kehidupan yang sama. Jika salah satu dari pohon anggur Anda di sini menghasilkan anggur biru, jika ia mengeluarkan satu cabang lagi, itu akan menghasilkan anggur biru. Dan saya beritahu kepada Anda, hari ini kita mendapati begitu banyak pokok anggur yang dicangkokkan ke dalamnya dengan segala denominasi dan kredo dan hal-hal lain. Dan meskipun demikian, buah jeruk apapun yang dicangkokkan bisa hidup, hidup pada pokok anggur itu. Tetapi itu menghasilkan buah yang salah. Apa yang kita perlukan hari ini adalah satu baptisan Roh Kudus lagi dan memiliki kuasa Tuhan yang sesungguhnya yang mengidentifikasikan semua pekerjaan yang Yesus Kristus janjikan untuk zaman ini, bukan seperti zaman itu. Zaman ini, janji yang ia berikan di sini. Dahulu itu adalah apa yang ia janjikan di sana. Ia akan mencurahkan rohnya. Sekarang ia telah menjanjikannya lagi di akhir zaman. Dan apa yang akan ia lakukan? Heran, kita selalu memandang ke belakang, tetapi tidak pernah memandang ke muka. Begitulah cara manusia. Ia selalu mengatakan, memuliakan Tuhan atas apa yang telah ia lakukan, memuji Dia atas apa yang akan ia lakukan, dan mengabaikan apa yang sedang ia lakukan. Jalan manusia selalu begitu. Itu selalu sama. Ketaatan penuh kepada firman mendatangkan Tuhan, firman kekal di dalam Anda. Dan itu adalah tanda itu. Ketika firman berada di dalam Anda, itulah Kristus di dalam Anda. Nah, perhatikan ketika kita berdoa, jika kita memiliki tanda itu, dan ketika kita berdoa, kita memiliki tanda itu, kita atau menunjukkan tanda kita dengan doa kita. Nah, jika Anda sakit, jika Anda adalah orang berdosa, jika Anda ada keperluan, apabila Anda memiliki tanda itu, Anda memiliki sebuah hak. Jika saya memiliki tanda pembayaran dari perusahaan bus di tangan saya, mereka tidak dapat menolak saya dari bus itu. Mereka sudah menerima uang saya, dan saya memiliki tanda itu. Di dalam kasus ini, saya tidak mampu membayar harga saya. Anda tidak mampu membayarnya. Tetapi ia telah membayarnya bagi kita dan memberikan tanda itu bagi kita. Amin. Saya mempunyai hak atas kesembuhan ilahi. Yesus Kristus telah mati agar saya bisa mendapat kesembuhan ilahi. Saya berhak untuk mengklaim setiap janji di dalam kitab itu. Kapan? Kapan Anda menerima itu? Ketika Anda menerima tanda itu dan bisa menunjukkan tanda itu dengan doa Anda. Jika Anda belum memiliki itu, tanda ketaatan penuh, ongkosnya sudah dibayar. Paulus memberitahu kita, darah itu berbicara. Darah itu berbicara, kita katakan. Apakah darah bisa berbicara? Dapatkah itu berbicara? Tanda itu berbicara? Ya, Pak. Jika kita melihat dalam Kejadian 4 ayat 10, suara dari darah Habel berteriak terhadap Kain. Kita mendapati dalam Ibrani 12 ayat 24 bahwa darah Yesus Kristus yang berbicara tentang hal-hal yang lebih baik. Darah berbicara. Bagaimana kimia itu bisa berbicara? Itu adalah kehidupan yang ada di dalam darah itu yang berbicara. Jiwa yang tadinya ada di dalam Kainlah yang berteriak itu, atau di dalam Habel. Itu adalah kehidupan yang ada di dalam Kristus yang menyerukan hal-hal yang lebih baik dari semua. Itu berbicara. Dan itu berbicara dengan nyaring. Itu adalah Roh Kudus. Ia berbicara dengan jelas. Ia memberitahu kita bahwa waktunya sudah tiba. Ketika kita melihat di mana ia berkata, itu akan dikatakan. Dan kemudian kita melihatnya kembali dan mengidentifikasikan apa yang ia katakan. Tidak ada. Tidak ada apa-apa lagi yang tersisa selain untuk percaya itu. Itu benar untuk menerimanya. Percaya untuk diri sendiri dan sapukan juga tanda itu bagi keluarga, seperti yang mereka lakukan di Mesir dan seperti yang mereka lakukan di Yeriko. Kisah Para Rasul 16:31, kita mendapati Paulus memberitahu orang Romawi itu untuk dibaptislah, berserulah kepada nama Tuhan. Maka dia dan seisi rumahnya dapat diselamatkan dengan melakukan hal yang sama. Keluar! Ada orang yang mau menyapukan darah itu dan tinggal di dalam. Sapukanlah darah itu dan tendang keluar semua sampah dari rumah. Dan adakan waktu pembersihan rumah. Anda para wanita, lepaskan celana-celana pendek itu. Anda laki-laki, buanglah rokok-rokok itu. Dan Anda para wanita juga, keluarkan semua hal itu dari sistem di sini, yang disebut dunia. Jikalau kamu mengasihi dunia, atau apa yang ada di dalam dunia, itu adalah karena kasih akan Bapa tidak ada di dalam kamu. Apabila Anda sudah siap untuk menyapukan tanda itu, kosongkan diri dan bersiap-siaplah untuk itu. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon pada waktu yang bersamaan. Para wanita, ayo ikutlah. Saya telah melintasi negeri ini. Saya telah membuat komentar tentang Nyonya Kennedy dengan potongan rambut di sebelahnya, dan semua menyukai itu, dan kepala busungnya yang besar itu. Dan wanita-wanita ini, saya bertanya-tanya, jika Nyonya Kennedy mendengar pesan-pesan yang telah saya khotbahkan, mungkin ia sudah membiarkan rambutnya panjang sejak lama. Tetapi saya telah melintasi negeri ini bolak-balik, menunjukkan dengan firman bahwa itu adalah salah dan sebuah celah bagi wanita untuk menggunting rambut mereka, dan para wanita Pentakosta itu terus melakukan hal yang sama. Mungkin ia akan bangkit pada hari penghakiman tanpa mengetahui itu. Tetapi Anda sudah cukup tahu, itu menunjukkan bahwa darah itu belum disapukan. Tanda itu tidak ada di sana. Rambut panjang adalah sebuah nasar, orang Nasir. Itu menunjukkan bahwa Anda telah memutuskan diri dari dunia untuk menaati firman. Amin. Simpson membiarkan rambutnya panjang sebagai sebuah nasar, orang Nasir. Sekarang kita menyadari akan hal-hal ini. Dan para wanita berpakaian dan bertingkah laku dan berbuat, dan laki-laki membiarkan mereka melakukannya. Sekumpulan besar banci-banci, tampaknya seperti bukan laki-laki lagi. Anda lihat laki-laki memakai sepatu berwarna merah muda, dan para pengkhotbah di mimbar, sesuatu yang seperti itu. Itu memalukan. Saya ingin melihat laki-laki menjadi benar-benar laki-laki lagi. Tampaknya ada suatu kekuatan yang mendorong mereka untuk melakukan itu. Itu adalah iblis dan tekanan zaman ini. Itu benar. Kadang-kadang ada laki-laki yang beratnya 200 pon dan otot-otot yang seperti itu. Dan tidak ada satu ons pun laki-laki di dalam dia. Bertingkah laku seperti seorang banci besar di luar sini. Saya ingin laki-laki menjadi laki-laki. Biarlah wanita bersifat feminin. Biarlah mereka menjadi wanita yang baik. Apabila tanda itu dikenakan, mereka kembali menjadi seperti itu. Tuhan membuat mereka berbeda, dan mereka memang berbeda. Laki-laki ingin kelihatan seperti wanita. Wanita ingin kelihatan seperti laki-laki. Itu menunjukkan ada suatu penyimpangan. Roh yang gelap melayang-layang di atasnya. Gelap gulita menutupi orang-orang. Inilah waktu untuk memanggil keluar. Kegelapan meliputi Mesir sebelum pemanggilan keluar itu. Lalu tanda itu disapukan. Inilah saatnya bagi gereja untuk menerima tanda itu, atau gelap gulita menutupi orang-orang. Gelap gulita. Ya, bersihkan lemarinya, bersihkan rumah ini. Oh, kita adakan pembersihan rumah, gaya lama yang baik. Biarlah darah itu disapukan, dan kemudian tanda itu akan masuk. Bersihkan itu, kuduskan itu. Lalu sapukan tanda itu dalam doa, dengan keyakinan. Apabila Anda telah benar-benar membersihkan diri Anda sendiri, Anda telah menjauh dari hal dunia ini. Anda telah membuang keluar semua ketidakpercayaan. Saya tidak peduli apa yang dikatakan orang. Jika firman Tuhan mengatakannya dan menjanjikannya, saya percaya itu. Jika firman mengatakannya, itu sudah beres. Saya tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, paham? Kemudian, setelah Anda melakukan semuanya itu, Anda sapukanlah darah itu, dan Anda percayalah setiap firman. Lalu, bawalah tanda Anda itu dalam doa. Yakinlah penuh. Kita membaca di dalam Efesus pasal kedua dan ayat 12 tentang apa yang Tuhan katakan mengenai hal itu. Ketika kita telah menyapukan tanda ini, perhatikan, beribadah kepada Tuhan yang hidup dengan perbuatan-perbuatan yang hidup dan dengan tanda-tanda yang hidup, dengan sebuah tanda yang hidup, bukan perbuatan-perbuatan yang mati dan duniawi, bukan perbuatan-perbuatan yang mati. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14 memberitahu kita lagi hal yang sama, bukan kredo-kredo yang mati, melainkan sebuah tanda yang hidup. Mereka, kredo-kredo ini, menyangkal adanya hal yang seperti tanda itu. Mereka bahkan tidak percaya akan adanya hal yang seperti tanda itu, baptisan Roh Kudus. Tetapi kita yang percaya kepada firman, sudah cukup tahu, dan itu adalah hadirat-Nya yang hidup bagi kita di zaman ini. Kita telah memisahkan diri dari perbuatan-perbuatan yang mati, dan Roh Kudus masuk untuk meneguhkan firman itu dan menjadikannya demikian. Ibrani 13 ayat 8 membuktikan itu kepada kita. Membuktikan bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia bagi kita sesuai dengan firman yang telah dijanjikannya. Beribu-ribu tahun telah berlalu, 2000 tahun hampir telah berlalu. Tetapi apa itu? Tanda itu masih berlaku, bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia pada hari ketiga. Jika Anda hanya memiliki firman, maka hanya itulah yang Anda miliki. Tetapi ketika tanda itu dipakai, maka Kristus adalah kenyataan bagi Anda. Dan Ia melakukan hal itu hari ini, seperti pada waktu itu. Dan maka itu langsung melemparkannya kembali ke pangkuan mereka lagi. Mereka tidak bisa menghindarinya. Tuhan menjanjikannya. Dan inilah itu. Tetapi tanda itu harus dipakai. Anda ambillah tanda itu. Dan ketika Anda menerima darah korban sembelihannya, ketika itulah Ia memberi kita kehidupan. Kehidupan dari tanda itu. Dan itu adalah sebuah meterai yang dijanjikan. Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang memeteraikan kamu sampai hari penebusanmu. Kemudian karena dibaptis ke dalam Dia, 1 Korintus 12, kita telah menjadi bagian dari tubuh-Nya. Dan di dalam Dia adalah kepenuhan. Di dalam Dia adalah segala kecukupan yang kita perlukan. Ia adalah kesukaan saya. Ia adalah kehidupan saya. Ia adalah sukacita saya. Ia lebih dari tidak. Saya tidak perlu menghisap rokok untuk mendapatkan suatu kelegaan. Saya mengambil bunga bakung dari lembah. Dialah opiumnya. Dialah hal yang membuat saya berjalan di awan-awan. Dialah segala kecukupan saya. Dialah harapan saya. Dialah perhentian saya. Dialah Tuhan saya. Dialah juru selamat saya. Dialah penyembuh saya. Dialah segala yang saya perlukan. Sebab saya mati, kita mati di dalam Dia, dan dibaptis di dalam Dia, dan di dalam Dia ada segala kecukupan. Dengarlah baik-baik sementara saya mengatakan kata-kata penutup ini. Jika iblis mencoba memberikan kepada Anda beberapa hal ini seperti penyakit, Anda tahu apa yang Anda lakukan? Tunjukkan saja tanda itu. Saya adalah produk yang sudah dibeli. Kesembuhan saya sudah dibayar. Saya adalah sebuah produk dari Tuhan, sebab saya memiliki tanda dari Roh Kudus itu. Engkau tidak bisa menghalangi saya dari jalan raya ini. Engkau tidak bisa menghalangi saya dari kesehatan saya. Saya perlihatkan tanda itu dan tunjukkan kepadamu bahwa saya oleh bilur-bilurnya, saya telah disembuhkan. Inilah kebangkitan Yesus Kristus tepat di dalam saya sekarang, untuk membuktikannya kepadamu. Oh, itulah hal yang nyata. Itulah tanda tersebut. Itulah sebabnya orang-orang tidak percaya itu. Itulah sebabnya sulit bagi mereka untuk melihatnya ke dalam. Tanda itu belum pernah dipakai. Lihat, itulah sebabnya berkata, oh, zaman mujizat sudah berlalu. Anda melakukan itu karena buta. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Berapa jauh? Sampai ke ujung dunia, kepada segala makhluk. Di dalam namaku mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, memegang ular, atau minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Jika mereka meletakkan tangan mereka atas orang-orang sakit, mereka akan sembuh. Pakailah tanda itu, dan kemudian klaim segala hak Anda. Lambaikan itu di hadapan iblis. Sopir bus berkata, hai, petugas pesawat terbang berkata, hai, Anda tidak boleh naik pesawat ini. Ini tanda pembayarannya. Amin. Pakaianmu terlalu lusuh. Engkau orang miskin. Engkau terlalu miskin. Kami tidak menerima orang kecil, orang besar. Tetapi saya memegang tanda pembayaran. Amin. Engkau tidak bisa menghalangi saya dari ini. Haleluya. Ketika mereka memberikan tanda itu kepada saya, bereslah itu. Saya punya hak seperti yang dimiliki mereka yang lainnya. Saya punya hak sama seperti yang dimiliki Paulus. Saya punya hak sama seperti setiap orang yang pernah dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Saya memiliki hak yang sama sebab saya memiliki tanda yang sama untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang sama telah membeli dengan benda yang sama bagi saya pada hari yang sama pada benda yang sama. Itulah darah itu. Darah itu, tanda itu, bukan kimia darah itu, tetapi tandanya, Roh Kudus, kehidupan yang datang dari darah itu. Apa yang dilakukan oleh kehidupan itu? Datang dan meneguhkan. Untuk apakah tanda itu telah dibeli? Tanda itu meneguhkan apa yang telah dibeli oleh darah itu bagi Anda? Darah itu membeli penebusan Anda. Tanda itu adalah buktinya. Darah itu, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Lihatlah, semuanya darah, darah, darah. Kemudian ketika tanda itu datang, itu menunjukkan bahwa Anda telah diidentifikasikan dengan korban itu. Amin. Iblis tidak dapat menghalangi Anda dari hal itu. Ketika itulah saya berdiri di panggung ini untuk menghadapi segala sesuatu yang ada dan seluruh dunia dan setan-setan. Firman Tuhan menjanjikan itu. Sepanjang saya bisa tahu bahwa darah itu telah disapukan dan memegang Roh Kudus itu di sini, di dalam hati saya, iblis tidak bisa berkata apa-apa terhadapnya. Ya, Pak, kita akan berjalan di mana para rasul telah melangkah. Ya, Pak, sebab tanda itu telah membayar jalannya. Tanda itu adalah bukti bahwa jalannya sudah dibayar, dan kita telah menerima itu. Dan untuk membuktikannya, Tuhan memberikan kepada kita tanda itu, tanda bahwa kita sudah diterima. Suatu kali seorang hamba Tuhan berkata kepada saya, dikatakan, Saudara Branham, Abraham percaya kepada Tuhan, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saya katakan, itu benar. Dikatakan, apalagi yang dapat dilakukan oleh seorang manusia selain percaya? Saya katakan, itu benar sekali. Lalu, di mana Anda mendapatkan Roh Kudus ini? Di luar dari percaya, saya katakan. Tetapi ia memberikan kepadanya meterai sunat sebagai konfirmasi akan imannya. Amin. Dan jika ia belum pernah memberikan kepada Anda baptisan Roh Kudus, masih belum, berarti ia belum mengiyakan iman Anda yang Anda katakan Anda miliki. Tetapi tanda itu adalah konfirmasinya. Saya katakan, tadi saya ada uangnya. Saya telah membayarnya di kantor itu, di sana. Tetapi Anda harus memperlihatkan tanda pembayaran itu. Itu benar. Ketika saya menunjukkan tanda itu, saya memiliki sebuah hak. Dan ketika saya dapat menunjukkan tanda itu dari Roh Kudus, Anda memiliki hak atas segala hal yang telah dibeli, yang untuknya Yesus Kristus telah mati. Itu adalah tanda tersebut. Perhatikan sebentar saja, sementara kita tutup, peganglah tanda itu di atas iman Anda yang tidak tergoyahkan dalam firman yang dijanjikan. Saya percaya bahwa Yesus telah berkata, mintalah apa saja kepada Bapa dalam namaku, aku akan melakukannya. Peganglah tanda Anda di atas firman yang dijanjikan itu, dan berjalanlah ke situ. Akulah Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia tertikam oleh karena pemberontakan saya, oleh bilur-bilurnya, saya menjadi sembuh. Mengambil tanda saya dari Roh Kudus yang ada di dalam saya, memegang itu di atas doa saya, dan berkata, Yehova Tuhan, Engkau menjanjikan ini. Apabila aku melihat tanda itu, aku akan memberi upah kepadamu. Aku berjanji untuk melakukannya. Ia tidak dapat melakukan sesuatu yang lain Ia melihat melalui darah anaknya sendiri. Di sanalah tanda itu disapukan. Ia harus melakukannya, sebab ia telah menjanjikannya. Ia tidak dapat masuk ke dalam sebuah rumah malaikat maut itu, pembinasa, dan membawa keluar seseorang. Ia tidak dapat melakukan itu, sebab di sana ada darah anak domba, syarat dari Yehova. Dan syarat darinya hari ini adalah darah anaknya sendiri, Yesus Kristus, dan tanda dari Roh Kudus. Kita belum memiliki itu. Kita mungkin orang Baptis, Presbiterian, Lutheran, Pentakosta, apapun kita itu. Kita mungkin bersorak, berteriak. Kita mungkin, oh, sangat berpendidikan. Itu sama sekali tidak ada hubungan dengan tanda itu. Anda harus menunjukkan tanda itu. Setelah itu, Anda adalah seorang yang akan dibangkitkan, sebab kuasa kebangkitan itu sudah ada di dalam Anda. Tanda itu adalah kuasa kebangkitan, memperlihatkan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan Anda telah bangkit dari antara orang mati, hal-hal yang mati dari ketidakpercayaan, dan telah dijadikan hidup di dalam firman Yesus Kristus. Anda memercayainya, dan firman hidup melalui Anda. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki. Injil Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku akan menyertai kamu, bahkan diam di dalam kamu. Bagaimana ia melakukannya? Bukan tubuhnya. Tubuh itu sedang duduk di sebelah kanan yang maha besar. Tetapi tanda itu, bahwa Anda sudah menerima dia, dan ia telah memberikan itu kembali kepada Anda, ambillah tanda itu, dan klaim apa saja yang Anda mau. Tuhan menjanjikan itu. Saya selalu mengatakan, saya bertemu dengan dua golongan orang, orang fundamental dan orang Pentakosta. Orang fundamental secara posisi mempelajari kitab suci dan memahaminya. Mereka berkata, baik, kita adalah anak-anak Tuhan. Mereka percaya itu. Ya, Pak. Tetapi mereka tidak memiliki iman bersama dengan hal itu. Tetapi orang Pentakosta memiliki banyak iman, dan mereka tidak tahu bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Seperti seseorang yang punya uang di bank, tidak bisa menulis cek. Dan yang satu lagi, bisa menulis cek, tidak punya uang di bank. Kalau saja Anda dapat menggabungkan kedua hal itu, sehingga para laki-laki dan wanita dapat menyadari, Anda yang benar-benar telah dibaptis ke dalam Roh Kudus, dan Anda memiliki tanda itu untuk ditunjukkan, Anda memiliki hak atas setiap berkat penebusan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang telah Ia janjikan adalah milik Anda. Peganglah tanda Anda di atas iman Anda yang tidak tergoyahkan ketika Anda berdoa, dan di atas firman-Nya, iman di dalam firman-Nya. Pernah satu kali, Tuhan memberikan sebuah tanda kepada orang-orang, dan itu adalah sebuah pelangi. Lihatlah, dengarlah baik-baik, kita akan tutup. Tuhan masih tetap setia kepada tanda itu. Dahulu di zaman Nuh, pada waktu penghancuran dunia sebelum air bah itu, Tuhan memberi bangsa ini, atau memberi dunia ini, sebuah tanda pelangi sebagai tanda. Dan Tuhan selalu memperlihatkan tandanya, sementara ribuan tahun berlalu, Ia tidak pernah gagal, sebab Ia mengawasi tanda-tandanya. Selama beribu-ribu tahun ini, Ia telah memperlihatkan itu kepada kita, menunjukkan kepada kita, bahwa Ia tidak pernah gagal untuk menghormati tanda itu. Ia tidak pernah gagal untuk menghormatinya. Ia mengharapkan kita sekarang untuk menunjukkan tanda itu di atas iman kita kepada kelompok iblis dan orang yang tidak percaya, dan kelompok-kelompok ajaran sesat dan sebagainya yang tidak percaya akan tanda itu, bahwa kita percaya apa yang telah Ia katakan mengenai janji-janji-Nya, dan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, menunjukkan diri-Nya bahwa Ia hidup. Dan itulah lencana-Nya, tanda identifikasi. Sebab itu adalah kehidupan Kristus sendiri di dalam Anda, mengidentifikasikan firman. Itu tidak perlu apa-apa lagi. Itulah tanda-Nya. Tanpa tanda itu, menunjukkan bahwa ongkosnya sudah dibayar, menunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang akan dibangkitkan, bahwa Tuhan, kuasa yang sama itu, yang membangkitkan Yesus dari kubur, Anda miliki di dalam diri Anda sebagai sebuah tanda. Roh Kudus di dalam Anda adalah tanda yang membawa Anda keluar dari kubur. Sebab tanda itu adalah Tuhan, Roh Kudus, yaitu hidup kekal, berasal dari kata Yunani Zoe, yang berarti kehidupan Tuhan sendiri di dalam Anda. Dan itulah satu-satunya hal yang membayar harga itu. Jika tanda itu tidak ada di sana, bagaimana Anda akan bangkit, saudara-saudari, malam ini dengan segala keadilan kepada Tuhan dan kepada firman-Nya dan kepada satu sama lain dan kepada waktu di mana kita sedang hidup di dalamnya? Jika Anda tanpa tanda itu, jika Anda tidak memiliki tanda itu, beberapa di antara Anda sekalian mungkin malah tidak percaya itu, tetapi itu ada di sini. Tanda itu sudah ada di sini sejak Kristus mati. Mengapa Anda tidak mengidentifikasikan diri Anda dalam kematian terhadap pemikiran Anda sendiri malam ini dan membiarkan pikiran-pikiran yang ada di dalam dia berada di dalam Anda? Mudah-mudahan Engkau berkenan akan renungan hatiku, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, itu adalah dia. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan itu akan diberikan kepadamu. Tidakkah Anda percaya itu? Mari kita menundukkan kepala kita sebentar. Berapa orang di dalam sini yang mengetahui bahwa cara hidup Anda, bahwa Anda sebenarnya belum mengenakan tanda itu? Anda tahu bahwa itu tidak ada di sana. Anda percaya itu dengan mutlak, tetapi Anda belum memiliki itu. Anda tahu Anda belum memiliki. Maukah Anda mengangkat tangan Anda saja? Katakan, doakan saya, Saudara Branham. Biarlah semua kepala tertunduk. Tuhan memberkati Anda. Saya belum memiliki itu. Saya belum, Saudara Branham. Saya telah berusaha untuk menerima itu. Saya percaya itu. Tetapi sesungguhnya itu masih belum dikenakan pada saya. Saya melihat pada cermin, saya melihat bahwa saya tidak ada di sana. Saya melihat cara saya merasakan apa yang ada di dalam jiwa saya. Saya penuh temperamen, kemarahan, saya suka iri. Saya memiliki semua, ya ampun. Itu akan membuat Roh Kudus berduka karena Anda sekarang juga. Mengerti? Paham? Dan saya beritahu kepadamu, saya tahu, saya mengerti firman itu dan melihat itu diteguhkan. Tetapi meskipun demikian, saya mempunyai beberapa orang yang dengannya saya pergi ke gereja saya atau perkumpulan saya, pesta main kartu saya atau sesuatu. Saya benar-benar tidak bisa meninggalkan mereka. Itu menunjukkan bahwa Anda belum memiliki tanda itu. Jika kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalam dunia, maka kasih Tuhan tidak ada. Keluarlah kamu dari antara mereka. Alkitab berkata, janganlah menjamah milik mereka yang najis. Teman-teman, ini tidak dapat dibuat lebih nyata dari sekarang. Itu tidak bisa. Tanda itu ada di sini. Jika kita mau percaya itu, apakah Anda percaya itu? Apakah Anda mau menerima itu? Baiklah, Tuhan Yesus, mereka berada di tangan-Mu sekarang. Kiranya tanda itu, tanda bahwa Yesus tidak mati, tanda itu bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan berada di sini malam ini. Dialah tanda dari kebangkitannya. Ia sendiri adalah firman. Ia berada di sini untuk meneguhkan segala sesuatu yang telah ia katakan. Ia berada di sini untuk meneguhkan setiap janji yang telah ia buat. Kalau saja orang-orang dapat memahaminya satu kali, Tuhan, bahwa ini bukan mengenai sesuatu yang dapat kami duga-duga. Ini adalah sesuatu yang harus kami ketahui, Tuhan. Tidak ada coba lagi. Anda tidak bisa kembali dan mencoba lagi. Ini harus dilakukan sekarang. Saya berdoa, Tuhan, kiranya setiap pribadi mau menerima dia malam ini. Dan kiranya tanda darah itu disapukan pada setiap hati. Dan setelah itu, semoga akan ada kebangunan rohani datang melalui daerah ini di sini. Itu akan luar biasa. Bapa, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang sementara kita berdoa, setiap orang benar-benar diam. Jangan seorang pun bergerak sekarang. Sebentar saja. Apakah Anda percaya ini adalah kebenaran? Bahwa tanda itu harus diperlihatkan? Itu harus. Setiap waktu, setiap zaman, itu harus diperlihatkan. Nah, apakah tanda itu? Itu adalah peneguhan akan firman-Nya yang menunjukkan bahwa Ia adalah firman. Nah, firman berkata bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati dan Ia hidup selama-lamanya. Ia hidup di dalam umat-Nya. Tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apakah Anda percaya itu? Jika Anda percaya itu, maka Anda memiliki hak. Jika Anda memiliki tanda itu, Roh Kudus di dalam Anda, Anda memiliki hak atas segala sesuatu yang telah dibeli oleh kematian-Nya bagi Anda. Tidakkah Anda mau percaya itu? Nah, lihatlah, supaya sekarang, malam ini, kita tidak akan berdoa bagi orang sakit malam ini. Kita akan melakukan itu besok sore. Tetapi kita malam ini, kita akan mengadakan panggilan altar. Begini, teman-teman, jika Anda pernah disembuhkan, jika Anda hidup cukup lama, Anda akan sakit lagi. Tetapi jika Anda sekali menerima tanda itu, Anda memilikinya untuk selama-lamanya. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang memeteraikan kamu sampai hari penebusanmu, bukan sampai kebangunan rohani selanjutnya. Anda belum dimeteraikan, Anda terdorong secara emosi. Tetapi kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dalam Tuhan melalui Kristus, dan kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus jika sekali saja Anda telah dibaptis ke dalam Roh Kudus. Nah, Anda bisa jatuh ke dalam dosa. Itu benar. Tetapi Anda tidak bisa melepaskan diri dari meterai itu. Anda telah dimeteraikan ke dalamnya. Nah, jika Anda belum mendapatkan meterai itu, mari kita bersungguh-sungguh. Kami telah menyediakan sebuah tempat di sini. Dan untuk semua orang, kita dapat menerima Roh Kudus. Dan jika Ia menyembuhkan orang sakit, kalau begitu mengapa Ia menaruh itu di hati saya untuk melakukan ini? Nah, Yesus yang sama itu, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, berada di sini sekarang. Sekarang dengarlah, firman tidak dapat mengatakan suatu hal dan bermaksud lain. Ia berkata, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada, di tengah-tengah mereka. Benarkah itu? Sekarang, lihatlah ke sini. Seperti yang Anda lakukan, berapa orang di sini yang sakit? Angkatlah tangan Anda. Katakan saja, saya sakit, saya ada keperluan, atau saya, Anda tidak mesti sakit. Katakan saja, saya perlu Tuhan. Saudara Branham, saya perlu Tuhan untuk suatu hal. Saya percaya Yesus ada di sini. Nah, peganglah tanda Anda tepat di atas keinginan itu. Sekarang biarlah saya memberitahu Anda dengan firman-Nya. Ia tidak bisa bertentangan dengan firman itu. Ia telah membeli keinginan Anda jika itu sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kehendak-Nya adalah untuk menyembuhkan. Kehendak-Nya adalah untuk memberikan kepada Anda keinginan Anda. Ia tidak akan menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela di hadapan-Nya sambil memperlihatkan tanda itu. Nah, Anda sekalian adalah orang asing bagi saya. Tetapi, tunggu sebentar, supaya Anda dapat melihat. Nah, di sini ada hamba-hamba Tuhan yang sedang duduk di belakang saya. Di mana-mana ada orang, ada kepercayaan dan ketidakpercayaan di sini. Itu selalu demikian. Anda dapat merasakan itu masuk. Tetapi itu adalah urapan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah tanda itu. Ia adalah tanda itu. Nah, Anda tidak harus melakukannya. Bukan setiap orang adalah Musa. Ada satu Musa. Tetapi orang-orang mengikuti itu. Sekarang Anda percaya saja hal ini. Bahwa ia hidup hari ini. Ia berada di sini sebagai seorang saksi. Nah, masing-masing dari Anda sekalian, ada sesuatu di hati Anda. Berdoalah. Nah, jika ia berada di sini, Anda akan mengatakan, Tuhan Yesus, maukah Engkau menyembuhkan saya? Ia akan berkata, aku telah melakukannya. Lihat, ia tidak dapat melakukannya lagi. Ia sudah melakukannya. Tetapi, ia hanya ingin agar Anda percaya itu. Nah, ia telah berjanji di hari-hari terakhir bahwa apa yang dahulu Tuhan lakukan di dalam sebuah tubuh manusia, tepat sebelum Sodom, akhir dari dunia bangsa bukan Yahudi itu, hal itu akan diulangi lagi. Ia menjanjikan itu. Sekarang, apakah ia akan memegang janji itu? Ia telah berjanji, Maleakhi 4, bahwa ia akan melakukan ini dan memanifestasikan firman-Nya untuk membuat hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak lagi, kembali ke firman Pentakosta yang asli, firman Alkitab yang sejati. Bukan orang Pentakosta, mereka mengklaim organisasi Pentakosta, tidak ada hal yang semacam itu. Pentakosta adalah sebuah pengalaman, bukan sebuah organisasi. Mereka mencoba mengorganisasikan itu, tetapi Anda tidak bisa. Lihatlah, itu tidak berorganisasi. Pentakosta adalah sebuah pengalaman. Itu adalah meterai Tuhan, Roh Kudus, yang datang pada hari Pentakosta. Sekarang Anda percayalah, lihatlah ke sini dan percaya bahwa apa yang saya beritahu kepada Anda adalah kebenaran. Dan jika ia mau memanifestasikan dirinya, saya tidak tahu apakah ia mau atau tidak. Tetapi jika ia mau, itu akan menunjukkan bahwa tanda yang sedang saya bicarakan ini, bahwa darah itu telah disapukan dan tanda itu ada di sini untuk mengidentifikasikan bahwa darah itu benar, bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Anda percaya itu? Baik, itu bagaimana bisa lebih jelas lagi itu? Paham? Percaya saja itu. Saudara-saudari, teman-teman, dalam nama Yesus Kristus, percayalah itu. Demi kepentingan jiwa Anda dan demi kepentingan orang lain, Anda tidak akan mendapat kesempatan lain. Jika Tuhan telah berkata kepada saya dahulu sebelum dunia ini dijadikan, ketika saya adalah sebuah pikiran, di dalam pikirannya, begitu pula Anda, jika ia telah berkata, engkau mau hidup di zaman apa? Saya akan mengatakan sekarang ini. Inilah zamannya, waktu yang paling mulia dari waktu yang ada. Percayalah, Anda mau? Nah, supaya Anda tahu bahwa Yesus Kristus hidup, nah, hanya di dalam hati Anda, berdoa dan katakan, Tuhan, Engkau adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kami. Dan saya percaya bahwa Engkau adalah tanda itu. Sekarang, berbicaralah kepada saya, supaya saya menjadi sembuh seseorang, dan bentuklah beberapa bagian seperti Anda dapat melihat di mana, agar saya tidak perlu bolak-balik arah sini. Anda lihat waktunya, lihat sebuah penglihatan. Apabila Anda melihat sebuah penglihatan, itu harus ditafsirkan juga. Itu berputar-putar. Maka kadang-kadang ketika ada ratusan yang menarik Anda, Anda bisa, dan itu benar-benar harus dipisahkan. Sekarang, setiap orang bersikaplah benar-benar hormat untuk beberapa menit saja. Maka itu akan membuktikan jika seseorang mengatakan sesuatu dan Tuhan tidak meneguhkan itu. Nah, berarti itu tidak mungkin Tuhan. Tetapi jika Tuhan meneguhkannya, barulah Anda dapat berbicara dengan Dia untuk hal itu.
May it happen for the glory of God as I stand here to represent this word to be the truth.
Kiranya ini terjadi untuk kemuliaan Tuhan, sementara saya berdiri di sini untuk menyatakan bahwa firman ini adalah kebenaran. Ada seorang laki-laki yang sedang duduk di sana. Jika Anda, saya berharap kalau saja Anda dapat melihat di dalam dimensi ini, cahaya ini. Sekarang, saat ini, lihatlah, sesuatu telah terjadi. Ia menarik itu keluar, seperti bagian manusianya dikesampingkan. Itu adalah sebuah karunia. Dan ketika itu terjadi, maka ini adalah dunia lain. Ada seorang laki-laki yang sedang duduk di sana, dan ia sedang berdoa. Dan ada masalah apa dengan dia? Ia telah menjalani sebuah operasi atau sesuatu pada bagian ususnya. Dan itu sudah beberapa waktu yang lalu, tetapi itu tidak menyembuhkan. Saya harap ia tidak melewatkan ini, tetapi Tuhan akan menolong saya. Saya akan memanggil namanya. Bapak Price, saya rasa saya tidak mengenal Anda, Pak. Saya seorang yang asing bagi Anda. Kalau itu benar, berdirilah di atas kaki Anda. Jika itu benar, dan tahu, apakah itu benar? Ya, Pak. Sekarang, tidakkah Anda melihat apa itu? Itu adalah tanda itu yang mengidentifikasikan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, sedang bekerja melalui tubuh manusia, tepat seperti yang ia lakukan di sana, di hadapan Abraham, gereja pilihan itu, sebelum Sodom. Dan Yesus berkata, itu akan kembali lagi pada kedatangan anak manusia. Di sini ada seorang laki-laki lagi yang sedang duduk di sini sedang memandang saya, sebuah kontak yang nyata. Laki-laki ini sedang menderita masalah perut dan masalah tulang belakang. Namanya Bapak Flanagan. Saya tidak mengenal Anda, tetapi itu benar. Itu adalah istri Anda yang sedang duduk di sana dekat Anda. Ia sedang menderita juga. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberitahu saya sekarang dan kontak iman Anda yang baik itu? Istri Anda ada masalah tulang belakang, dan ia ada masalah perempuan. Itu ada di rahimnya. Itu adalah demikianlah firman Tuhan. Nah, apa itu? Siapa yang melakukan itu? Alkitab berkata bahwa ia adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Alkitab berkata, firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua dalam pemberitaan firman, memisahkan, dan tidak peduli seorang terkenal atau sebuah denominasi atau apapun. Dan kemudian firman juga mengidentifikasikan dirinya sebagai apa? Yang sanggup membedakan pikiran-pikiran yang ada di dalam hati. Benarkah itu? Itu benar sekali. Kalau saja Anda percaya itu, percaya saja itu dengan segenap hati Anda. Ada seorang wanita yang sedang duduk di sini. Ada beberapa tumor padanya. Ia bukan dari sini. Ia dari Sacramento. Namanya Nyonya Bradley. Berdirilah di atas kaki Anda, jika itu benar, saudari. Dan kita adalah orang-orang asing. Dan angkatlah tangan Anda, jika itu benar. Benarkah itu? Saya benar-benar percaya bahwa semua tumor itu sudah lenyap. Nah, itu hanyalah seorang wanita yang sedang duduk di sana. Di sini ada seorang wanita yang sedang duduk di belakang sini. Ia memakai topi yang kelihatannya seperti topi warna coklat. Topinya ada bulu. Ia sedang melepaskan kacamatanya. Ia sedang duduk di sana berdoa. Ia sedang berdoa agar sesuatu terjadi. Apa yang membuat wanita tersebut melakukan itu? Wanita itu baru saja disembuhkan dari masalah jantung. Ia sedang berdoa bagi saudara laki-lakinya, dan saudaranya menderita masalah jantung. Dan wanita itu mempunyai seorang ipar laki-laki yang belum selamat. Dan ia sedang berdoa agar dia diselamatkan. Itu adalah demikianlah firman Tuhan.
If that's right, lady, stand up on your feet so that people can know you. She's sitting right there saying this, praying for them people, man. That's right, wave your hand, lady, back and forth so they can see. How could I tell her what she's praying about from the platform here?
Jika itu benar, saudari, berdirilah di atas kaki Anda, supaya orang-orang bisa tahu. Ia sedang duduk di sana, mengatakan ini, berdoa bagi orang-orang itu tadi. Jika itu benar, lambaikan tangan Anda, saudari. Bolak-balik, agar mereka dapat melihat. Bagaimana saya bisa memberitahu dia apa yang sedang ia doakan dari panggung ini? Di sini ada seorang laki-laki yang sedang duduk di sini. Ia sedang menderita masalah di lututnya. Ia sedang berdoa bagi seorang teman yang lumpuh. Ia bukan dari sini. Ia dari Santa Maria. Sebuah tempat yang dinamakan Santa Maria. Dan nama dia, mereka memanggil dia Tony. Berdirilah jika itu benar. Saya adalah seorang yang asing bagi Anda. Peganglah tanda Anda di hadapan doa Anda. Tuhan, ketika malaikat Tuhan itu menemui saya bertahun-tahun yang lalu, ketika pertama kali saya datang ke sini, saya memegang tangan orang-orang. Saya telah memberitahu Anda bahwa hal ini akan terjadi. Sekarang, ada sesuatu yang lebih daripada itu. Mengerti? Paham? Dan itu sedang bergerak terus. Mengapa? Sedang memegang tanda itu di hadapan itu. Lihatlah, Roh Kudus sendiri, kehidupannya, pribadi itulah yang melakukannya. Ia berkata, sekarang jika ada seseorang yang bimbang, pergilah ke orang-orang ini dan tanyalah kepada mereka, apakah saya pernah melihat mereka, mengenal mereka, atau sesuatu yang lain. Mereka ada di sini. Ini baru mulai terjadi di seluruh gedung ini sekarang. Nah, begini, jika Tuhan dapat mengetahui itu, biarlah saya memberitahu Anda sesuatu. Ada berpuluh-puluh orang di antara Anda sekalian di sini malam ini yang memerlukan baptisan Roh Kudus untuk memegang tanda itu. Anda hanya menyangka bahwa Anda memiliki itu, padahal Anda tidak memiliki. Jangan mengambil resiko itu, teman-teman. Percayalah saya. Jika Anda percaya bahwa saya adalah Nabi Tuhan, atau maafkan saya. Saya tidak bermaksud mengatakan itu. Saya tidak menyebut diri saya seorang Nabi. Hamba Tuhan, jika Anda percaya bahwa saya adalah hamba Tuhan, saya sedang memberitahu kepada Anda dalam nama Tuhan. Sementara kita menundukkan kepala kita sebentar saja. Ini adalah sebuah panggilan yang besar. Saya ingin setiap orang di sini yang bukan orang Kristen, datanglah ke sini sebentar dan biarlah saya berdoa dengan Anda dan menumpangkan tangan di atas Anda. Sementara Roh Kudus ada pada saya. Sementara urapan itu ada di sini. Tanda itu diperlihatkan. Bukti-bukti yang tidak bisa salah. Maukah Anda benar-benar diam? Keluarlah dari bangku Anda dan majulah sekarang. Silakan saudari itu atau siapa saja memimpin pujiannya. Berilah nada musik itu sekarang. Mari datanglah Anda dan setiap orang yang bukan orang Kristen, datanglah ke sini dan berdiri di sini di altar. Sebentar saja. Itu baik. Tuhan memberkati Anda, saudaraku. Tuhan memberkati Anda, saudariku. Datanglah ke depan di sekitar altar ini. Setiap orang, datanglah setiap jiwa yang sekarang tertekan oleh dosa. Ada belas kasihan pada Tuhan. Sekarang, maukah Anda melakukannya? Itu benar. Datanglah ke depan sini. Berdirilah di sini sebentar saja. Anda yang tanpa Kristus. Lihatlah, waktunya sudah semakin telat, teman-teman. Malaikat maut mungkin akan memisahkan mempelai wanita dan gereja. Kapan saja. Maukah Anda? Setiap jiwa yang tertekan oleh dosa, ada belas kasihan pada Tuhan. Maukah Anda datang sekarang sementara mereka bernyanyi? Dia pasti akan memberi kepadamu kelegaan. Mengapa? Memberikan kepada Anda tanda itu. Lalu Anda menjadi lega. Anda mengerti? Anda memiliki identifikasi itu. Tuhan telah mengirim pesannya, mengidentifikasikan itu, tiang api itu. Hanya percaya kepadanya, hanya orang-orang Kristen, Anda yang memiliki tanda itu, berdoalah. Orang-orang berdosa yang tanpa Kristus, maukah Anda datang? Sementara ia telah diidentifikasikan dengan sangat jelas di sini, sebagai tanda itu. Tanda itu, ia tidak mati, ia telah bangkit dari antara orang mati. Maukah Anda datang sekarang? Akan menyelamatkanmu. Ia akan menyelamatkanmu sekarang. Hanya percaya. Hanya percaya kepada Dia. Anda berkata, Saudara Branham, saya tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Datanglah kemari. Yang harus Anda lakukan hanyalah berdiri tegak, dengarkan Roh Kudus. Begitulah caranya hal-hal ini bekerja. Hanya dengarkan Dia. Ia telah menjanjikannya. Tepat seperti yang telah Ia janjikan, hal-hal ini akan Ia lakukan pada akhir zaman. Ia berjanji untuk menyelamatkan yang terhilang. Anda berkata, nah, saya anggota gereja, Saudara Branham. Itu bukan hal yang saya tanyakan kepada Anda. Saya sedang bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah selamat? Apakah Anda seorang Kristen? Jika tidak, datanglah. Datanglah. Saya meminta kepada Anda, dalam nama Kristus, datanglah. Percaya kepadanya hanya. Ya, begitulah. Masuk saja. Maju saja. Di sekitar altar sekarang, saudara. Ia akan menyelamatkanmu. Ia akan menyelamatkanmu. Ia akan menyelamatkanmu sekarang. Apa yang harus Anda lakukan? Hanya percaya kepadanya. Hanya percaya kepadanya. Hanya percaya kepadanya sekarang. Ia akan menyelamatkanmu. Ia akan menyelamatkanmu. Ia akan menyelamatkanmu sekarang. Itu benar. Datanglah, teman-teman. Datanglah. Setiap orang Kristen, berdoalah sekarang. Ingatlah, mungkin orang-orang yang datang, ini mungkin adalah kesempatan terakhir yang akan pernah mereka dapatkan. Ini mungkin yang terakhir. Jika ia dapat mengetahui segala pikiran di dalam hati, ia memberitahu kepada saya dan itu benar. Banyak di sini. Jangan biarkan iblis menipu Anda, saudari, saudara. Jangan biarkan ia melakukannya. Saya mohon, jangan. Terimalah tanda Tuhan malam ini. Maukah Anda datang sekarang? Anda akan hanya percaya kepadanya. Hanya percaya kepadanya. Hanya percaya kepadanya sekarang. Ia akan menyelamatkanmu. Ia akan menyelamatkanmu. Ia akan menyelamatkanmu sekarang. Ya Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Engkau akan memandang kepada hadirin ini dan menyisirnya. Saya berdoa kiranya Roh Kudus yang agung yang berada di sini sekarang hadir sedang menunjukkan bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan, tidak ada kesempatan sama sekali bagi iblis untuk menggosok-gosok di sekitarnya. Di sini engkau sedang mengidentifikasikan dirimu, sedang berdiri di sini di dalam tubuh manusia di antara kami dan mengidentifikasikan dirimu dengan tanda itu yang akan mengidentifikasikan engkau. Tanda itu adalah untuk mengidentifikasikan Yesus Kristus, kebangkitannya. Dan di sini, tanda itu sedang mengidentifikasikan dia, sedang melakukan hal yang sama, seperti yang dahulu ia lakukan, ketika ia berdiri di sini dalam tubuh jasmani. Ya Tuhan, Bapa, semoga orang-orang memahami dan menyadari bagaimana semua ayat kitab suci ini dan sebagainya digenapi dengan sempurna. Semoga setiap jiwa datang sekarang, Tuhan. Pergilah sekali lagi, Bapa, dan berbicara kepada semua hati itu, supaya saya akan yakin bahwa saya telah memohon kepadamu, dan saya tahu bahwa Engkau akan melakukannya. Engkau selalu menjawab doa-doa kami. Berbicaralah sekali lagi, Tuhan. Saya yakin ada beberapa orang yang tadi merasa bahwa mereka harus melakukannya, tetapi mereka tidak melakukannya. Kabulkanlah, Tuhan, agar mereka mau datang sekarang. Dalam nama Yesus, saya memohon. Dengan kepala kita tertunduk, bangunlah, maukah Anda, dan datang sekarang, sementara kita menyanyikan itu lagi sekarang. Dan keluarlah, berjalan keluar. Saya benar-benar merasa di dalam hati saya, itu tidak pernah salah. Paham? Hanya percaya kepadanya. Maukah Anda berdiri, datang ke sini, berdiri di sekitar altar. Jangan, ini mungkin adalah kesempatan terakhir yang akan pernah Anda dapatkan. Jika pertanyaan kecil itu ada di dalam pikiran Anda, jangan mengambil resiko. Jangan mengambil resiko, teman. Lihatlah, hujan turun dan orang-orang tidak mengetahui itu. Malaikat maut memukul dan orang-orang mengira tidak demikian. Musa telah memberitahu mereka bahwa itu akan terjadi. Ia telah diidentifikasikan dengan jelas oleh Tuhan. Anda berkata, tetapi saya orang Presbiterian, saya orang Metodis, saya orang Baptis, saya tidak, itu malah tidak ada apa-apa. Mengerti? Datanglah, saya meminta Anda untuk datang sekarang. Datanglah dan benar-benar menerima dia. Jangan, Anda ingin benar-benar yakin apabila Anda memeriksa ban Anda sebelum Anda menyetir dengan cepat. Memeriksa mobil Anda sebelum Anda pergi berlibur. Tidakkah Anda mau memiliki identifikasi kebangkitan di dalam Anda? Tidakkah Anda mau datang? Tuhan memberkati Anda. Itu bagus. 6, 7, 8 lagi telah datang sejak saat itu. Saya benar-benar tidak suka menutup ini. Seperti, maukah Anda datang? Tuhan memberkati Anda, sobat muda. Diberkatilah Anda, saudari. Sekarang ia akan menyelamatkanmu. Ia akan menyelamatkanmu. Tuhan memberkati Anda, pemuda. Jika Anda ingin tahu, tadi Anda adalah salah seorang dari mereka. Itu benar. Hanya percaya kepadanya. Nah, bukankah itu adalah sesuatu untuk melihat mereka maju ke muka? Dia, lihat, Roh Kudus tidak pernah salah. Itu benar secara sempurna. Sekarang ia akan menyelamatkanmu. Ia akan menyelamatkanmu. Ia akan menyelamatkanmu sekarang. Apakah Anda benar-benar yakin sekarang, sementara musiknya dimainkan terus kalau boleh, dengan lembut? Dapatkah Anda mempercayai dia? Dapatkah Anda memegang dia hanya dengan firman-Nya? Katakanlah, Tuhan, saya selalu menginginkan persekutuan yang dekat itu, sesuatu yang nyata itu. Saya benar-benar menginginkan itu, Tuhan. Tetapi saya telah melihat begitu banyak hal yang menjadikan itu bahan tertawaan. Mengapa? Tentu saja, itu adalah iblis. Ia melakukan itu untuk menyesatkan Anda. Saya telah melihat mereka yang mengaku itu, lihatlah. Itu hanya menunjukkan bahwa ada satu yang benar-benar asli di suatu tempat. Jika Anda menemukan sebuah dolar palsu, itu hanyalah karena itu dibuat dari dolar yang asli. Mengerti? Paham? Tidakkah Anda mau datang? Benar-benar memercayai dia untuk menerima Roh Kudus. Sementara ia begitu diidentifikasikan di sini di hadapan Anda, mengidentifikasikan dirinya sendiri di sini, di hadapan sekitar 3.000 orang, memperlihatkan, ia pernah melakukan ini di hadapan 500 ribu orang di Bombay. Ia telah melakukan ini di hadapan sekitar 150 atau 175 ribu orang di Durban, Afrika Selatan, di mana 30 ribu penduduk asli semua datang kepada Kristus dalam satu kali. Mengerti? Injil sudah hampir selesai di Amerika. Teman-teman, Amerika hampir habis. Jika Anda percaya bahwa saya ada koneksi dengan Tuhan, ingatlah bahwa itu benar. Tidakkah Anda mau datang sekarang? Saya akan meminta saudara-saudara kita, para hamba Tuhan di sini, jika mereka bersedia turun dari panggung ini dan berdiri di sekitar sini dengan doa ini bagi orang-orang. Semua yang lain dari Anda sekalian, silakan menundukkan kepala Anda, kecuali jika Anda mau datang sementara mereka berdiri di sekitar altar ini. Saya akan berdoa bersama Anda. Saya ingin agar Anda laki-laki turun ke sana, sebab orang-orang ini akan menjadi anggota gereja-gereja Anda. Mereka sudah datang menerima Kristus sekarang. Tidakkah Anda mau datang berdiri di sekitar sini? Siapa lagi yang mau datang pada saat ini? Altar ini masih terbuka. Mereka mungkin tidak. Ini mungkin akan terlambat setelah beberapa saat lagi. Bayangkan saja, Roh Kudus yang agung datang sedang mengidentifikasikan bahwa Yesus Kristus hidup setelah 2.000 tahun. Lihatlah sifatnya sendiri yang sedang melakukan hal yang sama seperti yang telah ia janjikan. Bagaimana itu akan dilakukan? Itu benar. Saya sangat bersyukur untuk Anda, teman-teman. Andalah orang-orang di saat terakhir itu yang sedang berdiri di sini, yang baru saja masuk. Saya senang sekali Anda datang, masing-masing dari Anda sekalian. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang menyuruh Anda untuk datang. Secara manusia, Anda tidak akan melakukan ini, tetapi Tuhan menyuruh Anda untuk melakukannya. Sekarang sementara saudara-saudara ini dan saya berdoa, kiranya Tuhan, apakah ada seorang hamba Tuhan di sebelah sini? Tentu, saudara-saudara yang melayani yang manapun, datanglah ke sini. Anda yang punya gereja dan sebagainya di sekitar sini, datanglah, berkumpullah dengan orang-orang ini. Ini adalah orang-orang yang tersesat, beberapa di antara mereka. Beberapa di antara mereka baru pertama kali datang. Dan mereka berdiri di sini sekarang. Berjalanlah ke depan di antara mereka. Masuklah ke antara mereka. Bergerak saja ke dalam. Beritahu mereka, saya adalah Pendeta Anu. Saya berada di sini untuk berdoa dengan Anda, saudara. Saya mengasihi Anda. Saya mengasihi Anda. Dan saya berada di sini untuk berdoa bersama Anda. Lihatlah, datanglah, Anda, majulah ke sini, datanglah ke sini. Ada tempat di sini. Beberapa di antara Anda sekalian, kemarilah. Hanya, ya, begitulah. Masuklah di antara orang-orang ini. Katakan, saya adalah Pendeta Anu. Tumpangkan tangan Anda pada pundak seseorang. Katakan, saya datang untuk berdoa dengan Anda. Saudari yang terkasih, saudara yang terkasih, saya datang untuk membantu Anda kepada Kristus. Masuk saja ke dalam sekarang. Katakan, saya akan senang untuk melakukan apa saja yang saya bisa untuk Anda. Kita akan berdoa sekarang. Saya sudah meminta kepada jemaat agar mereka mau menundukkan kepala mereka dengan kita sekarang, sementara kita berdoa. Masing-masing dari Anda sekalian, para gembala, dapatkan seseorang untuk menumpangkan tangan Anda. Masing-masing gembala, berdirilah di antara orang-orang ini, agar Anda menumpangkan tangan Anda pada seseorang. Ya, begitu. Masing-masing dari Anda sekalian, mengakulah bahwa selama ini Anda salah. Dan ingatlah, Yesus yang sama itu sekarang berada di sini. Maka tolonglah saya. Cahaya itu ada di sini, di antara Anda sekalian. Ia adalah Kristus. Minta saja kepadanya untuk mengampuni Anda. Dan Tuhan akan menyucikan Anda dari segala dosa. Diamlah di sana sekarang, dan gembala itu akan membimbing Anda ke dalam pertobatan dan terus ke tanda itu, dan ini akan membereskannya. Tuhan Yesus, kami membawa kepada-Mu malam ini, Tuhan, semua sapu tangan dan sebagainya ini untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Engkau akan menyembuhkan masing-masing dan setiap orang dari mereka untuk kemuliaan-Mu. Bapa, hadirin ini, kami melihat bahwa Engkau dengan begitu jelas diidentifikasikan dengan firman-Mu, diidentifikasikan sebagai pribadi dari Tuhan Yesus di sini dalam bentuk Roh Kudus yang sedang bergerak di antara orang-orang, menyingkapkan segala pikiran yang ada di dalam hati mereka, menyembuhkan penyakit mereka, dan memanggil mereka untuk bertobat. Anak Tuhan yang perkasa dan besar, saya memberikan mereka kepada-Mu, Bapa, sebagai tanda-tanda dari iman mereka di dalam firman-Mu yang dipercaya, yang telah dinubuatkan, firman yang telah Engkau ucapkan, bahwa Engkau akan melakukannya. Saya percaya, Tuhan, bahwa Engkau akan meneguhkannya bagi mereka. Mereka adalah milik-Mu. Mereka adalah pemberian-pemberian kasih. Saya memberikan mereka kepada-Mu, Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Selamatkanlah setiap orang dari mereka, Tuhan. Penuhilah setiap orang dari mereka dengan Roh Kudus. Kabulkanlah itu, ya Tuhan yang kekal. Biarlah Roh-Mu dan belas kasihan-Mu ada di atas mereka untuk kemuliaan-Mu.